Vahutadan.
U-H-V-A-T-I-Dan.
Uhvatidan.
Uhvatidan. Dobro jutro vam želi Mirjana Nikić. Evo nas, poštovani slušalci, na početku još jednog izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Beležimo i posljednje dane ili posljednju nedjelju januara mjeseca. I polako ova godina 2015. prestaje da bude nova. Što se vremena tiče, temperature u našoj zemlji su ovako nula sve do, na primjer, Kragujevca i Kikinda i Loznica i Valjevo i Beograd i Kragujevac, kako rekoh, pa i Novi Sad. Pa zatim plus jedan je na jugu, Kruševac, Niš, Leskovac, ali i u Zaječaru i u Kraljevu. I na planinama beležimo minuse, minus tri na Crnom vrhu, minus sedam na Kopaoniku. Danas će biti oblačno, mestimično slabe padavine, najviša dnevna od 1 do 5 stepeni. Dakle, onako zimski hladnjikavo vreme, možda malo neprijatno što je već danima i oblačno i pada neka mešavina kiše i snega, ali eto, tako je kako je, kažu meteorolozi, da će i narednih dana biti relativno slično vreme. Očekujete, naravno, kao što ste i navikli, i prve najvažnije informacije iz zemlje i sveta, koje će vam tačno za 20 sekundi preneti moj kolega Vladimir Mihajlović.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja uživam u ovom vremenu, ne znam o čemu ti pričaš.
Pa ja ne znam s kakav čovjek uživa u ovom vremenu, ali dobro. Dobro, evo Vladimira sa vama, dakle mi se čujemo za 15 minuta.
Šest je časova i tri minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. U nastavku akcije na suzbijanju kriminala i korupcije policija uhapsila 13 osoba. Danas je sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti zbog neslaganja na relaciji Ministarstva odbrane zaštitnih građana. Ministar Gašić ponovio da bez saglasnosti tužilaštva ne može da dostavi tražena dokumenta Saši Jankoviću. U Prištini je mirno nakon jučerašnjih demonstracija tokom kojih je došlo do žestokih sukoba između demonstranata i policije. Obeležava se Evropski dan zaštite podataka o ličnosti. U četvrtfinalu Australian Opena od pola deset Đoković Raonić. I danas oblačno, mestomično sa slabim padavinama, kišom, susnežicom i snegom, temperatura do 5 stepeni. U nastavku akcije na suzbijanju kriminala i korupcije, policija je privela 13 osoba. Među uhapšenima su visoki funkcioneri Srpske napredne stranke, Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije. Ministar Nebojša Stefanović rekao je da je uhapšen član glavnog odbora naprednjaka i generalni direktor javnog preduzeća Podzemna eksploatacija uglja u Resavici Vladan Milošević i još jedna osoba iz Beograda zbog sumnje da su primali i davali mito.
Možete pogledati snimak, Ministarstvo unutrašnjih poslova je pratilo u primopredaju, bili su obeleženi novčanici i on je uhvaćen, dakle, u primopredaji novca. Na ime provizije i mita uzeo je ukupno 1.680.000 dinara, on je tražio novac i primio novac. Prebacivali su novac određenom preduzeću koje je kasnije deo tog novca vraćalo njemu na ruke.
Ministar Stefanović je saopštio i da je u Nišu uhapšen bivši direktor preduzeća Jugoistok i predsjednik okružnog odbora SPS-a Igor Novaković i još pet osoba.
Zbog sumnje da su iskoristili položaj, što su obustavili sprovođenje postupka javne nabavke kojim je izabran najpovoljniji ponuđač, da bi se potom bez provođenja postupka i bez potpisivanja ugovora omogućilo privrednom društvu CIM Group d.o. Niš da ostvari protivpravnu imovinsku korist ukupno iznosu oko 30 miliona dinara, vršići konsultantske, korektivne i preventivne mere, dakle bez raspisivanja tendera.
Stefanović je kazao da je uhapšen i potpredsjednik Skupštine Vojvodine, član predsjedništva Demokrata i bivši predsjednik opštine Beče Milivoje Vrebalov. Pored njega privedene su još tri osobe zbog sumnje da su učestvovale u malverzacijama prilikom izgradnje jednog objekta. U međuvremenu, kako je saopštila Demokratska stranka, Vrbalov je pušten iz pritvora i u nastavku postupka branit će se sa slobode. Ministar Stefanović je rekao da je priveden i bivši direktor Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine, Momčilo Milojević, zbog sumnje da je zloupotrebom službenog položaja toj instituciji naneo štetu od 30 miliona dinara. Danas će biti održana i sednica Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti. Podsećamo, zaštitnik građana Saša Janković pozvao je ponovo ministra odbrane Bratislava Gašića da bez odlaganja i u roku od 15 dana dostavi sve podatke bitne za kontrolu ministarstva, a u vezi sa incidentom na paradi ponosa u kome su učestvovali i pripadnici žandarmerije, vojne policije i brat premijera Srbije. Predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović rekao je za naš program da je odbor spreman za rad.
Verujem da ćemo u raspravi za koju postoji izuzetno interesovanje javnosti razmotriti sve aspekte optužbi koje je zaštitnik građana izneo i primedbe na rad Vojno-bezbednostne agencije. I nakon izveštaja verujem da će odbor usvojiti zaključke, a potom se obratiti javnosti u vezi sa sporom koji se već desetak dana vodi između Ministarstva odbrane i zaštitnika građana.
I ministar odbrane i zaštitnik građana najavili su da će prisustvovati današnjoj sednici Skupštinskog odbora. U međuvremenu ministar Bratislav Gašić izjavio je da dokumentaciju kojom je zatražio zaštitnik građana ne može da dostavi bez saglasnosti tužilaštva. Dok god je predistražni postupak u toku, dokumenta su u tužilaštvu, izjavio je Gašić za Danas. On je dodao da će ombudsman dobiti tražena dokumenta tek kada tužilaštvo to odobri u skladu sa zakonom. Danas također prenosi izjavu i poverenika za informacije od javnog značaja Rodoljuba Šabića da je Ministarstvo odbrane dužno da dostavi tražene podatke Jankoviću i to bez odlaganja. Danas se obeležava i Evropski dan zaštite podataka o ličnosti. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić kaže da stanje u toj oblasti u Srbiji nije zadovoljavajuće. Zato će danas ponovo apelovati pre svega na vladu, a onda i na sve druge državne organe da promene odnos prema zaštiti podataka o ličnosti. U Prištini je mirno nakon jučerašnjih demonstracija, tokom kojih je došlo do žestokih sukoba između demonstranata i policije, kada je povređeno oko 70 ljudi, a više od polovine su policajci. Uhapšeno je i više od 40 osoba. Policija je upotrebila suzavac i vodene topove. Protest je organizovan zbog neslaganja sa politikom kosovske vlade, izjave ministra Aleksandra Jablanovića i budućnosti kombinata Trepča. Predstavnici institucije u Prištini smatraju da se radi o pokušaju da se silom preuzme vlast, dok predstavnici samoopredeljenja najavljuju nove proteste do ispunjenja njihovih zahteva. U Atini će danas biti održana prva sednica nove vlade Aleksisa Ciprasa. Nova grčka vlada ima svega 10 ministara, duplo manje nego dosadašnja. Evropa je zabrinuta zbog mogućih problema oko otplate grčkog duga, pa su se u Briselu hitno sastali ministri financija. U međuvremenu, grčki premijer Aleksis Cipras preneo je u telefonskom razgovoru šefici diplomatije Evropske unije Federiki Mogherini nezadovoljstvo Atine zbog toga što njegova vlada nije konsultovana pre najave Unije o mogućnosti uvođenja novih sankcija Rusiji. Kako se navodi, to saopštenje nema odobrenje Grčke. Pripadnici Islamske države emitovali su tri nova video snimka u kojima prete da će ubiti jordanske i japanske taoce, ali i uputili i direktnu pretnju američkom predsjedniku Baracku Obami da će mu, kako se navodi, odseći glavu u Beloj kući, javila je američka televizija Fox News. Ekstremisti su također upozorili i evropske države, Francusku i Belgiju, kojima su poručili da će ih posjetiti i tamo izvesti napade automobilima, bombama i eksplozivom. Slušate jutarnji dnevnik. Vlada Srbije nastavit će u toku dana pregovore s američkom kompanijom Esmark o ugovoru o kupovini Železare Smederevo. Pregovara se između ostalog o garancijama i ceni sirovina za Železaru. Očekuje se da kupoprodajni ugovor bude potpisan do kraja januara. U školama u Srbiji obeležena je školska slava Sveti Sava. U Narodnom pozorištu u Beogradu Ministarstvo prosvete organizovalo je Svetosavsku akademiju. Ministar prosvete Srđan Verbić poručio je da bi naše škole trebalo da pripreme đake i za rad i za život, tako što će ih naučiti da se neprekidno usavršavaju.
Mi želimo đake koji znaju da sve od njih zavisi, koji znaju da niko ne može da uči umesto njih samih, koji su svesni da su najodgovorniji za sopstveno obrazovanje. Drugi, ali ne manje bitan korak je da vratimo ugled prosvetnim radnicima, da ih podstaknemo i motivišemo da njima samima vratimo veru da je znanje zaista moć.
Nezadovoljni stanjem u prosveti i pregovorima sa ministarstvom, predstavnici četiri reprezentativna sindikata prosvete koji su u štrajku od novembra meseca održali su Svetosavsku akademiju pod vedrim nebom na Trgu Republike. Predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Dragan Matijević izjavio je da su prosvetari spremni da potpišu kolektivni ugovor sa ministarstvom prosvete.
Ništa nije sporno, mi smo ovog trenutka spremni da potpišemo taj kolektivni ugovor koji je za nas veoma povoljan, činjenice. Jedino što je sporno u svemu tome je što nas Ministarstvo prosvete ucenjuje time da prekinemo štrajk potpisivanje kolektivnog ugovora. Međutim, kolektivni ugovor je samo jedan segment štrajkačkih zahteva, što znači da je taj kolektivni ugovor nužan, ali ne i dovoljan uslov da bi se štrajk prekinuo.
Sindikati prosvete traže i da budu izuzeti od smanjenja plata u javnom sektoru i to bar do uvođenja platnih razreda. Razgovori njihovih predstavnika i ministarstva prosvete trebalo bi da budu nastavljeni tokom sutrašnjeg dana. Povodom Svetog Save u Muzeju Vuka i Dositeja otvorena je izložba u čast prvog srpskog prosvetitelja. Tematska izložba Sveti Sava podsjeća na ulogu i značaj koje je za obrazovanje i kulturu u srednjovekovnoj Srbiji imao Sava Nemanjić. Detaljnije Jovana Veljković.
Odabranim kopijama fresaka muzej posvećen dvojici velikana srpske kulture Vuku i Dositeju podsjeća na još jednog, njihovog prethodnika Savu Nemanjića, rekla je otvarajući izložbu upravnica Narodnog muzeja pod čijim okriljem se nalazi Muzej dva reformatora Bojana Borić-Brešković.
U prilici smo da vidimo kako je lik Svetog Save predstavljan na srednjovekovnom živopisu, kao i na ikonama koje ujedno svedoče o nastojanju i širenju kulta ove značajne istorijske ličnosti.
Težeći da se uloga Svetog Save posetiocima predstavi na što celovitiji način, na izložbi se nalazi i raritetna izdanja Domentijanovog Žitija Svetog Simeona i Svetog Save i stematografija Hristofora Žefarovića, koje se čuvaju u okviru izuzetnog bibliotečkog fonda Muzeja Vuka i Dositeja.
U danu pred nama Novak Đoković oko 9:30 u četvrtfinalu Australian Opena igraće protiv Miloša Raonića iz Kanade. U hronici koju je pripremio Vlad Radičević pre tenisa čućete informacije iza sveta vaterpola, odbojke i rukometa.
Dva naša vaterpolo tima nastavljaju takmičenje u Ligi šampiona Evrope. U Beogradu na Banjici Partizan dočekuje ekipu Primorja. Naš tim je protiv Galatasaraja zabeležio prvu pobedu i sa velikim ambicijama dočekuje večerašnji susret. Utakmica uz televizijski prenos počinje u 17:30. Vaterpolisti Radničkog igraće u gostima. U 20:30 počeće duel Breša Radnički. Posle trećeg kola i Radnički kao i Partizan ima jednu pobedu i dva poraza. Dodajmo i da će odbojkašice Partizana večeras od 19:00 igrati u Ligi šampiona protiv turske Vakif Banke. I ovaj meč prenosit će naša televizija na drugom programu. A na teniskom Grand Slam turniru u Melbourneu Novak Đoković oko 9:30 igra u četvrtfinalu protiv Kanađanina Miloša Raonića. Poslednji duel dvojice odličnih tenisera dobio je Đoković u finalu turnira u Parizu. U Melbourneu Đoković je prvi, a Raonić osmi nosilac. Na svjetskom rukometnom prvenstvu u Kataru danas igraju utakmice četvrtfinala. U 16:30 sastaće se Hrvatska i Poljska. Zatim igraju još Slovenija, Francuska, Katar, Nemačka i Danska, Španija.
I pre nego što čujemo kakvo nas vreme očekuje danas, informacija da se situacija u ugroženim područjima u Pčinjskom okrugu polako normalizuje. Štete se saniraju već nekoliko dana, a mehanizacija je na terenu. Vanredna situacija je i dalje na snazi u četiri opštine tog okruga. U opštini Bosilegrad oko 200 potrošača nema struju već 5 dana i neizvesno je kada će je dobiti, Ekipe postavljaju električne stubove, ali situaciju otežavaju oštećeni i urušeni putevi. Vodovodna mreža u opštini Trgovište ponovo je u kvaru, bez vode je oko 500 domaćinstava. Struju sada imaju svi stanovnici te opštine. U Vladičinom Hanu klizišta miruju, pa je 30 evakuisanih Roma iz osnovne škole premešteno u privatne kuće. A o tome kakvo nas vreme očekuje danas dežurni meteorolog Dragana Broćević, koji želimo dobro jutro.
Dobro jutro. Do kraja dana na području Srbije je pretežno oblačno, mestimično sa slabim padavinama, kišom, susnežicom i snegom, i to uglavnom u centralnim i južnim krajima. Dovoće slabi umeren severni, severozapadni vetar, krajem dana u skretenju na jugozapadni. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 1 do 5 stepeni. U Beogradu toku današnjeg dana oblačno, ujutru i pre podne povremeno sa slabim padavinama, susnežicom i snegom. Vetar slabi umeren severni, severozapadni, krajem dana jugozapadni. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 2 stepena.
Ovoga jutra u Novom Sadu je minus 1 stepen, u Beogradu i u Kragujevcu 0, u Nišu plus 1, najhladnije na Kopaoniku minus 6, u Sjenici 4 stepena ispod nule. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Bojana Tufekđić, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je u pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan, sa vama do 9 časova, koleginica Mirjana Nikić. Do slušanja, prijatno.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li su posljedice poplava koje su pogodile jug Srbije mogle da budu manje da reke i potoci nisu bili puni otpada? Šta predviđaju najavljene izmene zakona o vanrednim situacijama i da li će oštrija kaznena politika dati bolje rezultate? Gost emisije je Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Talasanje, sreda, od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Kako se opredeliti za buduće zanimanje? Kakve su mogućnosti i šanse u određenim profesijama? Kako graditi sopstvenu karijeru? Da li se posao čeka ili traži? O čemu bi trebalo da vode računa budući studenti i njihovi roditelji? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević.
Sva svetla radi od tebe. Za loše vesti neke izda parčenje. Budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve. Zar da nam veče pokvare. Mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me. On nikad ranije. I voli me, i voli me, i voli me. On nikad ranije. Reči što nerve kidaju, osmih sa lica skidaju. Noće za moju dušu, oteraj mi sve. Viđi bliže, znaš da želim te. I voli me, i voli me, i voli me. On nikad ranije. Thank you.
6:21. Dobro jutro. Vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. Hvatajmo zajedno i ovaj 28. januar, sreda je. I u Srbiji će danas biti pretežno oblačno vreme, mestimično sa slabim padavinama, kišom, susnežicom i snegom, uglavnom u centralnim i južnim krajevima. Jutarnja temperatura od -2 do 2, najviše dnevna od 1 do 5 stepeni. I u Beogradu preko dana oblačno, ujutru i prepodne povremeno slabe padavine, susnežice i sneg uglavnom, očekuje se temperatura bez većeg kolebanja od 0 do 2 stepena. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu i Požegi -1, 0 u Beogradu, Kragujevcu, Kraljevu i Zrenjaninu, +1 u Nišu, Leskovcu, Zaječaru i Kruševcu, 2 u Negotinu, minus na planinama, -5 na Zlatiboru i -6 na Kopaoniku. Inače, ovakve vremenske prilike mogu da imaju nepovoljan uticaj na osobe sa cerebrovaskularnim oboljenjima, reumatičare i astmatičare. Moguće su i meteoropatske reakcije, kažu stručnjaci, a na primjer bolovi u krstima, zglobovima, neraspoloženje i glavobolja. Naravno, protiv svega toga preporučujemo da slušate jutarnji program Radio Beograda 1 sa mnogo dobre muzike. I reći ću vam još da će sunce danas, dakle ovog 28. januara, izaći u 6:59 minuta, a zaći će u 16:44 minuta, dakle to je 15 do 5 popodne. Očekuje se da dotle sve bude dan, što je duže nego u prethodnom periodu. Jel se sećate da je već oko 4 se smrkavalo, mada ovih poslednjih dana koliko je oblačno, mračno je već u 2 i skoro čitav dan, može se reći da je tako, ali eto, čuli ste i kad izlazi i kad zalazi sunce, pa još koji dan biće valjda i sunca preko dana i ovim našim krajevima. 6:23 minuta.
Dobro jutro. Uhvati dan. Oh, 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 oh.
bez tebe.
Časova 29 i po minuta.
Vesti jutra.
U nastavku akcije na suzbijanju kriminala i korupcije policija uhapsila 13 osoba. Danas sednica Odbora za kontrolu službe bezbednosti zbog neslaganja na relaciji Ministarstvo odbrane zaštitnih građana. Ministar Gašić ponovio da bez saglasnosti tužilaštva ne može da dostavi tražena dokumenta Saši Jankoviću. U Prištini je mirno nakon jučerašnjih demonstracija, tokom kojih je došlo do žestokih sukoba između demonstranata i policije. Obeležava se Evropski dan zaštite podataka o ličnosti. U četvrtfinalu otvorenog prvenstva Australije u tenisu Novak Đoković će igrati protiv Kanađanina Miloša Raonića. Meč bi trebalo da počne oko 9 časova i 30 minuta. Vreme oblačno, mestimično sa slabim padavinama, kišom, susnežicom i snegom, uglavnom u centralnim i južnim krajevima. Temperatura do 5 stepeni. Bile su to kratke vesti.
Ljudi mene pitaju šta radim, da li sam živ. Žurim se, ali svima kažem da je život fin. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo. A samo korek i dva.
ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
28. januara 1898. godine u Somboru je rođen Milan Konjović. Školovao se u Parizu, Pragu i Budimpešti. Radio je izlagao širom Evrope, ali se vratio rodnom gradu, Vojvođanskoj ravnici i ljudima ovog podneblja. Tokom 80 godina stvaralaštva Konjović je naslikao preko 6000 slika, mahom ulja na platnu. Fonozapis Milana Konjovića o školovanju za slikara.
18. godine, kad sam došao na dopust sa ovoga ratišta, otišao u Prag, tako reći ilegalno, pošto je bila proslava Narodnog djivadla, znate. I to je bilo tako, taj Prag je tako ogroman utisaj učinio na mene, da sam ja odmah posle rata išao u Prag na akademiju, iako sam u Pešti imao već kod jednog profesora mesto. Međutim, na akademiji, znate, opet ja bundžija, nisam ja bio zadovoljan sa Bukovčevim korekturama, jer ja sam tražio da me uvede u zakone, da mi razjasni ono što je konstantno u slikarstvu, a ne ono što je njegovo lično. I, na primjer, on pri prvoj korekturi meni preporučuje kako ću ja, zašto ja to tako radim dugo, i preporučuje da to napravim lepo, pa to se može prodati. Sad možete misliti kako jednog idealista koji ulezi kao u hram umetnosti u tu akademiju, a profesor ga uči kako da proda sliku. On sam ja kazao, tu ja nemam šta da tražim, i napustio sam. I onda sam otišao kod savremenog, odnosno avangardnog, modernog češkog slikara Jana Zrzavo, koji doduše nije imao školu, ali sam njemu pokazao crteže i on je kazao, vi ste talentovan čovjek, ja ću vama korigovati tako. I sad on mene prvi upućuje na Leonarda, ja kopiram Leonarda i sad ja prvi put počinjem da učim sintaksu i gramatiku i opšte slikarstva.
Na današnji dan 1996. godine preminuo je Josif Aleksandrović Brodski, ruski pesnik, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1987. godine. Njegove najznačajnija dela su Pesme i poeme, Stanica u pustinji, Kraj predivne epohe, Deo govora, Mermer i Uranija. Optužen za besposličenje, Brodski je 1965. godine osuđen na 5 godina progonstva. Evo nekoliko stihova Josifa Brodskog.
Usnulo sve je, tek 2-3 stiha pričaju, kezeć se do zadnjeg daha, da zemlja je ljubav dužnost pesnika, a duhovna ljubav telo monaha. Na koji god mlin da krene voda, uvek se isti kamen vrti. Deliti s nekim život, možda, ali s kim da podelimo naše smrti?
28. januara 1886. godine preminuo je Jovan Subotić, književnik i političar. Od 1861. godine učestvovao je u političkom životu Ugarske. Bio je poslanik u Hrvatskom saboru, direktor kazališta u Zagrebu i predsjednik Matice Srpske. Pisao je poeziju, drame i obimnu autobiografiju. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Miroslav Bujičić i urednik Milan Butrić.
stvar, osmi dan. Nema više vremena da se dese stvari, neki leći dani. Ljubav nije večna, noć je teška, duga beskrajna. Da se dese stvari, neki leći dani.
Hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Program Šnitke, Rekvijem, Bernstein, Čičesterski psalmi, Pulang, Gloria. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 29. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Usne su ti žar.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo, za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Šeste časova 43 minuta, dobro jutro vam želi jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Vreme da saznamo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije javlja se Marija Tasić.
U ovim ranim jutarnjim časovima kada su temperature niske, a vlažni kolovozi, može doći do povredice, te apelujemo da smanjite brzinu, držite rastojanje između vozila i da naglo ne kočite. Ovakvi vremenski uslovi mogu dovesti do većeg broja saobraćajnih nezgoda, a posebno budite oprezni na kritičnim deonicama poput mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka i tunela. Magla smanjuje vidljivost, a prema rečima meteorologa tokom dana očekuje nas kiša i sneg, uglavnom u centralnim i južnim krajevima, pa nemojte zaboraviti da je obavezna upotreba zimske opreme. Kako navode i zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, putevi prvog i drugog reda su prohodni, mestimično vlažni sa snegom u raskošenom stanju do 5 cm. Svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni. Na putnoj mreži u Srbiji saobraćaj se obavlja umerenim intenzitetom, a na graničnim prelazima nema dužeg zadržavanja za putničko vozilo od pola sata, kako navode iz Uprave granične policije. Prema informacijama Uprave saobraćajne policije, tokom jučerašnjeg dana na putevima evidentirano 86 saobraćajnih nezgoda. 34 lica su teže lakše povređena, a nažalost jedna osoba je smrtno stradala. I za kraj podsjećamo sve vozače da pre kretanja na put obavezno prekontrolišu tehničku ispravnost vozila, da koriste sigurnosne pojaseve, deci mlađe od 3 godine obezbede sigurnosna sedišta.
Čuli ste, dakle, savete iz Automotosaveza Srbije, a o vremenu danas, dakle, prognoza od Dragane Broćović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Dobro jutro. Do kraja dana na području Srbije je pretežno oblačno, mestimično sa slabim padavinama, kišom, susnežicom i snegom, i to uglavnom u centralnim i južnim krajima. Dovoće slabi umeren severni i severozapadni vetar, krajem dana u skretanju na jugozapadni. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 1 do 5 stepeni. U Beogradu toku današnjeg dana oblačno, ujutru i pre podne povremeno sa slabim padavinama, susnežicom i snegom. Vetar slabi umeren severni i severozapadni, krajem dana jugozapadni. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 2 stepena.
A trenutne temperature vazduha u Novom Sadu i Požegi minus 1, u Beogradu, Kragujevcu, Kraljevu, Zrenjaninu 0, u Nišu, Leskovcu, Zaječaru i Kruševcu je plus 1, u Negotinu 2 stepena iznad nule, minus je uglavnom na planinama, na Crnom vrhu minus 4, tamo pada slab sneg, na Zlatiboru minus 5 i tamo u ovom trenutku pada umeren sneg, a što se tiče Kopaonika, tamo je najhladnije, u 6 časova izmereno minus 6 stepeni, na Kopaoniku je magla. 6:46 minuta. Još 12 minuta ostalo je do 7 časova. U jutarnjem programu Radio Beograda 1 vreme da zajedno prelistamo današnje izdanja dnevnih novina. Počet ćemo od današnjeg izdanja Politike. Veliki broj zanimljivih tekstova na naslovnoj strani. Jedan od njih kaže negiranje ruske uloge u Drugom svjetskom ratu. Čak je i obeležavanje dana holokausta poslužilo kao povod za osporavanje ruske borbe protiv nacizma, kaže se u ovom tekstu. Opomena Auschwitza da se holokaust nikada ne ponovi. Na naslovnoj strani Politika donosi i tekst pod naslovom MUP uhapsio funkcionere SNS-a, DS-a i SPS-a. Policija u nastavku akcije na suzbijanju kriminala i korupcije privela više osoba koji su pripadnici raznih političkih partija. Širom Srbije, objašnjava se dalje u ovom tekstu, izvedene su 4 odvojene akcije u kojima je uhapšeno 12 osoba, među kojima su i poznati političari Vladan Milošević, Momčilo Milović, Milivoje Vrebalov i Igor Novaković. Novi direktor Železnica zapošljava i smenjuje bez odobrenja vlade. Na mesto savjetnika u stručnim službama postavljen bivši direktor Simonović iz SNS-a, koga je Vučić letos smenio zbog loših rezultata, piše današnja Politika. I još jedan tekst na naslovnoj strani Politike, naslov Veliki povratak Jelene Trivan. U vladi Srbije su potvrdili da je dosadašnji direktor Radoš Ljušić podneo molbu za razrešenje zbog odlaska u penziju. Kako je za Politiku potvrđeno u vladi Republike Srbije, Jelena Trivan, dugogodišnji funkcioner Demokratske stranke, imenovana je za VD direktora javnog preduzeća Službeni glasnik umjesto pomenutog dosadašnjeg direktora Radoša Ljušića. O tome danas opširnije piše Politika u svom izdanju, a list Danas na naslovnoj strani donosi tekst o obeležavanju 70 godina od oslobađanja holokausta. Nikolić izjavio, holokaust može ponovo da se desi. Brojnim manifestacijama juče obeležena 70. godišnjica oslobađanja logora Auschwitz. Pa zatim, grčka vlada i poverioci spremni na kompromis, smirivanje strasti posle formiranja nove vlade na čelu sa Aleksisom Ciprasom. Kandidat za ministra financija odbacio je navode da će Siriza pretiti izlaskom zemlje iz eurozone, piše Danas. Također na naslovnoj strani lista Danas tekst Bratislav Gašić odbio da preda Jankoviću neophodna dokumenta. Zaštitnik građana javno tražio podatke od ministra odbrane u vezi sa prebijanjem premijerovog brata. U ovom tekstu se dalje kaže da je potrebna saglasnost tužilaštva, to tvrdi ministar odbrane. Niko ne može da bude jači od zakona, kaže obdusman, a Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, kaže ministar odbrane mora da dostavi traženu dokumentaciju. O tome više u današnjem izdanju lista Danas. Večernje novosti na naslovnoj strani, veliki tekst pod naslovom Ruši se 156 kuća zbog obilaznice. Više od 500 žitelja Leštana, predgrađa Beograda, ostaće bez doma, kaže se ovom tekstu. Zatim se dodaje da je većina objekata bila planirana za uklanjanje, godinama je bez građevinske dozvole, a oko 250 meštana imaju nekretnine koje će ostati na ostrvu između pruge i autoputa, pišu novosti. Zatim u novostima tekst pod naslovom Tadić, Sanda i Šešelj blizu Praga. Iako ankete pokazuju da samo tri partije prelaze cenzus, na izborima bi bilo drugačije. Ankete javnog mijenja već mjesecima pokazuju da bi u parlament mogle da uđu samo tri partije. Srpska napredna stranka, Srpska socijalistička partija Srbije i Demokratska stranka. Ipak analitičari su uvjereni da Srbija ne klizi ka dvopartijskom sistemu i da šansu da uz dobru kampanju preskoče cenzus imaju bar još tri sa liste. O tome u današnjim večernjim novostima. Prelistavamo i dalje današnje večernje novosti na drugoj strani, tekst pod naslovom Rušili po Prištini zbog srpskog ministra. Tokom protesta pristalica Samoopredeljenje desetine povređenih u centru glavnog grada na Kosovu. Tokom višesatnih protesta juče na Prištinskom trgu Skenderbega, koji su organizovale pristalice pokreta Samoopredeljenje, nezadovoljni izjavom ministra Aleksandra Jablanovića, povređena 72 policajca i 29 demonstranata, dok je 160 izgrednika privedeno. Aleksandar Jablanović je više puta ponovio da nije vređao majke Đakovice. On je rekao da je divljacima nazvao one koji su kamenicama sprečili raseljene Srbe iz Đakovice da obiđu svoje domove na Badnje veče, pišu večernje novosti. I još nekoliko zanimljivih tekstova, evo današnjeg Blica. Današnji Blic piše o, na primjer, lekovima. Maloprodajna cena je jedinstvena i ne smije da se prekorači, kaže se on tekstu. Naslov je 2 miliona kazne za naduvane cene. Privatne apoteke koje budu prodavale vakcine za decu po ceni većoj od regularne mogle bi da plate kaznu i do 2 miliona dinara, piše Blic. Saša Janković i Bratislav Gašić danas oči u oči. Zaštitnik građana i ministar odbrane suočit će se na sednici Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti. Kako saznaje Blic, Saša Janković i Bratislav Gašić, kao i direktor VBA Petar Cvetković, pozvani su na današnju sednicu odbora na kojoj će se raspravljati o njihovom žestokom sukobu. Konkretna tema će biti incidenti tokom parade ponosa kada je prebijen brat premijera Andrej Vučić i odbijanja Vojno-bezbednostne agencije i Ministarstva odbrane da zaštitniku dostave podatke o ovom slučaju. O tome opširnije piše i današnji Blic. Na naslovnoj strani jedna zaista lepa priča. Stigla pomoć bebama na 36 rata. Naime, otplaćen je kredit za trojke. Posle pisanja Blica, Elektromreže Srbije odlučile da plate dug za kredit i studenti su pokrenuli akciju da uplate novac Mariji i Miroslavu, koji su se inače zadužili da bi dobili potomstvo. I naravno, usrećili su se sa tri devojčice, Helenom, Sarom i Danicom, za koje, evo kako čujemo, Elektromreža Srbije otplatila kredit koji su oni podigli za vantelesnu oplodnju. Zaista lepa vest i studenti su se pokrenuli, tako da, eto, humanosti u Srbiji. Ostalo još 5,5 minuta do 7 časova, a tačno 7 na našem programu su vesti.
Šta se zbiva, ko me muči, kakvi đavoli, đavoli, đavoli su to. Stalno vidim jedne oči, jedan osmeh i lik, vatren pogled, crnu kosu, kao đavole, đavole, đavole u snu. Svakog dana neku čuri, kao vihor, kroz grad, uvek lepa, ali gorda, zbog tog đavola, đavola, đavola sam lud. Tek da znate, o, kako hodam, kakva ljubkost je to, ko bi rekao da se kriju svi ti đavoli, đavoli, đavoli u njoj. Šta mi vredi, što je pratim, što se smešim na nju, znam da grešim, što je volim, kad su đavoli, đavoli, đavoli u njoj. Ljudi moji, to je strašno, to je prava zlakom, zar je ljubav uvek takva, zar su đavoli, đavoli, đavoli.
Uhvati dan. Dobro jutro.
Malo si se čudila, počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nadležni sud bi trebalo u toku dana da donese odluku o zahtevu tužilaštva da se odredi pritvor za juče uhapšenog direktora Resavice i člana glavnog odbora Srpske napredne stranke Vladana Miloševića zbog sumnje da je primio mito. U jučerašnjoj akciji je uhapšeno još 12 osoba zbog zloupotreba. Među privedenima su i funkcioneri Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije. Da li će javnost u Srbiji saznati da li je Vojno-bezbednostna agencija prekoračila ovlašćenja posle incidenta tokom parade ponosa kada je pretučen brat premijera Andrej Vučić, možda će biti poznato posle današnje sednice Odbora za kontrolu službi bezbednosti. Naime, kao što je i najavio predsjednik tog odbora Momir Stojanović, posle dobijanja izveštaja od strane MUP-a, Ministarstva odbrane i zaštitnika građana, sednica je zakazana za 13 časova. U međuvremenu, ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da dokumentaciju koju mu je zatražio ombudsman ne može da dostavi bez saglasnosti tužilaštva, dok je poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić ponovio da je Ministarstvo odbrane dužno da dostavi tražene podatke Saši Jankoviću. U Prištini je mirno nakon jučerašnjih demonstracija, tokom kojih je došlo do žestokih sukoba između demonstranata i policije, kada je povređeno oko 70 ljudi, a više od polovine su policajci. Uhapšeno je više od 40 osoba. Policija je upotrebila suzavac i vodene topove. Protest je organizovan zbog neslaganja sa politikom kosovske vlade, izjave ministra Aleksandra Jablanovića i budućnosti kombinata Trepča. Predstavnici institucije u Prištini smatraju da se radi o pokušaju da se silom preuzme vlast, dok pripadnici pokreta Samoopredeljenje najavljuju nove proteste do ispunjenja njihovih zahteva. U Atini će danas biti održana prva sednica nove vlade. Nova grčka vlada ima svega 10 ministara, duplo manje nego dosadašnja. Evropa je zabrinuta zbog mogućih problema oko otplate grčkog duga, pa su se u Briselu hitno sastali ministri financija. Grčki premijer Aleksis Cipras preneo je u telefonskom razgovoru šefici diplomatije Evropske unije Federiki Mogherini nezadovoljstvo Atine zbog toga što njegova vlada nije konsultovana pre najave Unije o mogućnosti uvođenja novih sankcija Rusiji. Kako se navodi, to saopštenje nema odobrenje Grčke. Pripadnici Islamske države emitovali su tri nova video snimka u kojima prete da će ubiti jordanski i japanske taoce, ali i uputili direktnu pretnju američkom predsjedniku Baracku Obami, javila je američka televizija Fox News. Ekstremisti su također upozorili i evropske države, Francusku i Belgiju, kojima su poručili da će ih posjetiti i tamo izvesti napade automobilima, bombama i eksplozivom. U četvrtfinalu otvorenog prvenstva Australije u tenisu, Novak Đoković će igrati protiv Kanađanina Miloša Raonića. Meč bi trebalo da počne oko 9:30. U četvrtom kolu vaterpolo Lige šampiona, Partizan će na Banjici dočekati hrvatsku ekipu Primorje, a Radnički iz Kragujevca gostuje italijanskoj Breši. Meč na Banjici počinje u 17:30, a onaj u Breši u 20:30. I danas će biti oblačno vreme, hladno, povremeno sa padavinama, temperatura do 5 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu -1, u Kragujevcu i u Beogradu 0, u Nišu +1 stepen. Najhladnije je na Kopaoniku -7, u Sjenici 4 stepena ispod nule. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Nastavljamo jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Poštovani slušalci, najavom sadržaja ili barem dela sadržaja koje nudimo u ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa, dakle do 8 časova. Nekoliko ekoloških tema u nastavku programa. Užice se priključilo malom broju gradova i opština u Srbiji u kojima je formiran Zeleni savet. To je mehanizam za zaštitu životne sredine na lokalnom nivou. U Nišu ovih dana orezuju drvorede i rade na preglednosti i za vozače, ali i zbog bezbednosti pešaka. Čućete o tome opširnije za 10 minuta. Pitanje jutra od 7:30, kada vi razgovarate sa nama, poštovani slušalci, na određenu temu koju ćemo već najaviti, a govorit ćemo i pred kraj ovog drugog sata o sinoćnoj protestnoj šetnji prosvetnih radnika pod nazivom Svetosavska akademija pod vedrim nebom. Ostanite uz Radio Beograd 1, sada je vreme da probudimo decu.
Dobro jutro, deco. Ovoga jutra budimo vas pričom Vojina Vasovića Šta sanjaju slonovi?
Jednom ili dva puta pre doručka upita kornjača leptiricu.
Leptirice, ako ja sanjam da letim, šta ti onda sanjaš?
Leptirica trepnu tri puta i zamisli se duboko.
Ne sećam se, Todore.
Eto kakva si ti.
Naljuti se kornjača zvana Todor.
Ja da sam leptir, ja bi pamtio kao slon šta sanjam.
Nisam sigurna da slonovi sanjaju.
Nisi sigurna ni da leptiri sanjaju, ali slonovi bar pamte. Da sanjaju i da su slonovi leptiri, oni bi sigurno pamtili. Razumem, zašto bi meni rekla šta si sanjala? Znamo se tek 4 dana.
Znamo se ceo moj život. Bila sam gusenica pre 4 dana.
4 dana? Nisi ništa sanjala?
Jednom sam sanjala miris.
Miris?
Da, miris nara.
Da, znam, nara, znam kako je to.
Kornjača Todor je pokušao da zamisli sebe kako sanja miris nara, ali jedino što mu je padalo na pamet je da sanja kako leti.
Ti bi trebalo da sanjaš kako plivaš, na primjer.
Doseti se, Todor.
A onda bi Smuđ trebalo da sanja kako hoda. Hej, možemo da ga pitamo,
predloži Leptirica.
Ne možemo da pitamo Smuđa, ribe ne govore.
Ne Smuđa, slona, evo ga dolazi. Šta je danas s tobom, Todore? Te ribe ne govore, te slonovi ne sanjaju, sad ćeš da vidiš. Slone, slone!
Ej, hteli smo samo da te pitamo, jer sanjaš nekad kako letiš, slone!
Ali slon je mrmljao i suviše glasno. Kornjača Todor je vikao i suviše sporo, a Leptirica mahala i suviše tiho da bi skrenuli njegovu pesmu sa puta i pažnje.
Eto, sad nikad nećemo saznati da li slonovi pamte snove. I nemoj da ti padne na pamet da sad idemo da mašemo oko jezera dok Smuđ ne propliva pored nas.
Ej, sad sam se setila. Jednom sam sanjala kako mašem slonu.
Pa šta? Pa to i Smuđ sigurno može da sanja.
Da, ali ja sam upravo mahala slonu. Što znači?
Što znači da ću ja onda uskoro da poletim?
Ili je beše u snu slon mahao meni?
Sve si pobrkala. Ti se ne sećaš da li si sanjala leptire kako mašu, leptiricu mašu ili leptir mašnu. Sve ti je jedno te isto.
Možda i ti nisi sanjao kako letiš, nego kako pleteš.
To se čak i ne rimuje.
E, baš se rimuje.
Reče leptirica i odlete. A Todor se lagano uvukao u svoj oklop i sanjao kako leti, ne bi li je nekako sustigao.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovana.
Režija Aleksandra Urošević.
Prevni se da pozvam u... Rada, ti si naš svaki dan. Lepo je.
Znaš li, devojku, taj jak, taj jak. Znaš li, devojku, taj jak, taj jak. Znaš li, devojku,
našim lijepim Beogradom. Nekaj li Migdan, Zavije, Tirazije, Durčo, Palilula, Vuždovac.
Znaš li devojku, Kanja, Kanja. Znaš li devojku, Kanja, Kanja. Znaš li devojku, Sen, Senija. Znaš li devojku,
dobro jutro.
Često razmišljam, niko me ne gleda, niko me ne primećuje. sam se. Sedim u sobi i razmišljam. Zašto je to sve tako? Zašto je to tako? Reci mi kaj. Zašto je to tako? Reci kaj. Reci kaj. Reci kaj. Reci kaj. Reci
kaj. My, so let's see, hi, hi, hi. Come on, do you, you, you. So let's see, go, go, go. Come on, do my, my, my. So let's see, hi, hi, hi. Come on, do you, you, you. So let's see, go, go, go.
Uhvati dan.
Sedam časova 16 minuta, nastavljamo jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. Vreme u Srbiji pretežno oblačno, mestimično padavine i to slabijeg intenziteta, kiša, susnežica ili sneg u centralnim i južnim krajevima, najviša dnevna od 1 do 5 stepeni. Prema merenjima u 7 časova, minus 1 je u Novom Sadu i Požegi, 0 u Beogradu, Kraljevu, Valjevu, Kragujevcu, Somboru, Kikindi, plus 1 u Kruševcu, Novom Sadu, Zaječaru, na Kopaoniku minus 7 stepeni, u Sjenici minus 4, tamo pada slab sneg, kao i na Zlatiboru i na Crnom Vrhu gde je minus 5 stepeni. U narednih nekoliko minuta govorimo o ekološkim temama. U Skupštini Srbije danas će biti održan prvi sastanak neformalne zelene poslaničke grupe u ovom skupštinskom sazivu, koju čine narodni predstavnici koji imaju veći senzibilitet za ekologiju, kaže se u ovoj vesti, i koji su posvećeni temama zaštite životne sredine i održivog razvoja. Nosioci projekta su Beogradski centar za političku izuzetnost i Centar modernih veština, a funkcioniše po ugledu na žensku političku mrežu Skupštine Srbije. Prema najavama, na sastanku je predviđeno potpisivanje povelje o zaštiti životne sredine. A sledeća informacija vodi nas u Užice. Naime, ovaj grad se priključio malom broju gradova i opština u Srbiji u kojima je formiran Zeleni savet. Ovo telo, zamišljeno kao mehanizam za zaštitu životne sredine na lokalnom nivou, funkcionisaće kroz saradnju vlasti, građana i organizacija civilnog društva. U Užicu se od Zelenog saveta očekuje da doprinese najboljim rešenjima i bržem eliminisanju brojnih ekoloških problema. O tome Zoran Žeravčić.
Užice ima višedecenijski problem aerozagađenja. Povremeno je prisutan i problem neispravne vode za piće. Nepostojanje sistema za preradu otpadnih voda, problem divljih deponija, sušenje parkovskih šuma, također traže konkretnu akciju. Stoga Užicu dobija na značaju pravo na zdravu životnu sredinu i blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju. Učešće građana u procesu donošenja odluka neophodan je uslov za ostvarivanje ovog prava, pa se formiranje zelenog savjeta može smatrati logičnim potezom. Na čemu će insistirati zeleni savjet pri Skupštini grada Užica, pitali smo zamjenicu predsjednice savjeta Marinu Vukašinović.
Članovi savjeta treba da konstruišu jedno mišljenje na predloge odluka i akata koje se usvajaju u skupštinama, da obrazloži to svoje mišljenje. Zatim treba bude inicijator da se neke odluke koje eventualno nisu donesene, a značajne su za grad, usvoje. Treba bude inicijator da se neke odluke koje možda već postoje ili drugi pravni akti koji nisu dobri da se dopune i izmene. Također, Zeleni savjet treba da podnosi amandmane na predloge odluka i akata koji se dostavljaju Skupštini na usvajanje.
Ključno za funkcionisanje savjeta je dobra saradnja sa civilnim sektorom, dodaje Marina Vukašinović.
U toj saradnji lokalne samouprave i civilnog sektora, koja je jako bitna prilikom odlučivanja za dodjelu nekih donacija iz Evropske unije, mislim da ukoliko budemo imali ambiciju, volju i želju, a za sad je imamo dovoljno, da ćemo moći da uradimo mnogo dobrih stvari za grad.
Uvek kada se na dnevnom redu sednica Skupštine grada nađu teme iz oblasti ekologije, jedan član Zelenog savjeta imaće rezervisano mesto u prvom skupštinskom redu. U gradskoj upravi Užica su formiranjem 15-članog Zelenog savjeta uvažili značaj medija, pa su dva mesta dobili novinari.
I dalje o ekologiji iz Užica u Beograd. Gradski menadžer Beograda Goran Vesić najavio je da će mesta nastanka divljih deponija u gradu biti pokrivena kamerama kako bi se sprečilo nelegalno otklanjanje otpada. Najprije ćemo rizična mesta u gradu, posebno na Ibarskoj magistrali i oko Vele tržnica, pokriti kamerama. To su inače mesta gdje se stalno prave deponije i na taj način ćemo moći da kaznimo one koji odlažu građevinski materijal i sličan materijal na divlje deponije, kazao je Vesić. U Beogradu se inače godišnje ukloni 150.000 kubnih metara otpada, ali za isti period nikne 200 novih deponija. Zbog toga će ove godine za te namene u Beogradu biti izdvojeno više od 120 miliona dinara. Najskuplje i najobimnije poglavlje u procesu pristupanja Evropskoj uniji Srbiju čeka u oblasti baš zaštite životne sredine. Usklađivanje propisa i prakse očekuje se u narednih 15 godina, a za to će vreme u Srbiji biti potrošeno, procenjuje se oko 10 milijardi evra. U Srbiji ima oko 3.500 divljih deponija. Najviše ih je na obodu prestonice, uz Ibarsku magistralu i oko velikih pijaca. Srbija problem deponija mora da reši pre ulaska u Evropsku uniju, ali i da se okrene reciklaži kao perspektivnoj i ekološki važnoj industriji. U ovom trenutku u Srbiji se reciklira samo 10% otpada, što je 4 puta manje nego u Evropskoj uniji. 7:21, uhvatite dan sa jutarnjim programom Radio Beograda 1.
hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Program Šnitke, Rekvijem, Bernstein, Čičesterski psalmi, Pulang, Gloria. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 29. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma s morem, najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
7:24. A sada govorimo o radu komunalnog preduzeća Gorica u Nišu. Naime, od početka godine radnici ovog niškog komunalnog preduzeća svakodnevno, kada to vremenske prilike dozvoljavaju, rade na orezivanju drvoreda. Do sredine marta, kako je planom predviđeno, oni bi trebalo da uklone bolesne napukle i grane sklone padu čak sa oko 10.000 stabala. Kada ovaj posao bude završen, niške ulice i bulevari biće pregledniji za učesnike u saobraćaju, a pešaci će moći bezbedno da se kreću u trotoarima. Pored ovoga, zaposleni u Gorici ovih dana započet će i radove na uređenju više od 200 hektara parkovskih površina i u Nišu i u Niškoj banji. Kako se ovaj posao odvija ovog jutra, proverava naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, ovog jutra pred našim mikrofonom Slobodan Đorđević, pomoćnik direktora javnog komunalnog preduzeća Gorica u Nišu za zelenilo. Gospodine Đorđević, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovih dana vaši radnici su angažovani maksimalno da se uredi ulični drvored u Nišu.
Pa da, po programu, znači, našeg poslovanja, obično ta prva tri mjeseca u godini su vezana za orezivanje drvoreda u Nišu. Mi održavamo u redovnom programu nekih 10.000 sadnica, od toga 4.500 su, znači, mlađi drvoredi koji se rade, orezuje se ručno, odnosno smerdevina, a ostalo se orezuje, znači, pomoću odgovarajuće opreme, odnosno podiznom platformu.
Da kažemo da se ovo radi radi bezbednosti saobraćaja, dobre vidljivosti, ali i sigurnosti ljudi koji se kreću trotoarima.
Orezuju se sadnice iz razloga, znači, te neke bezbednosti, jer pazite, svake godine se desi da, recimo, u krošnji zbog, da kažemo, jačih vetrova dolazi do neke pucanja grana, eventualno neke bolesti, tako da se obraća pažnja na takve stvari, da se to iz krošnje ukloni na bezbedan način, da se zaštiti sadnica za dalje, normalno zbog vidljivice i saobraćajne signalizacije i svega drugog.
Pored drvoreda, šta još radite?
Po završetku orezivanja drvoreda ide se na orezivanje šiblja, na pripremu zelenih površina, znači da osnovna obrada zemljišta, da bi se na proleće napravili travnjaci, orezivanje ruža, to su neki zadaci koji nas čekaju u tim prvim mesecima ove godine.
Koja je površina pod parkovima u Nišu?
Površina, znači, u Nišu se svake godine povećava, znači u ovom trenutku 210 hektara je Niš, Niška je banja oko 10 hektara.
Da kažemo, sve će to biti sređeno i lepo uređeno za proleće?
Pa znate šta, znači, mi se stvarno trudimo da to bude po nekim, da kažemo, kriterijima hortikulturnog uređenja. Mi se stvarno trudimo i svake godine radimo da to bude dosta pristojno. Da li uvek završimo sve naše zadatke, to je da ocene naši sugrađani.
Samo možda poruka pešacima na trotoarima, kad vide vaše radnike koji orezuju stabla u drvoredu, da malo povedu računa, mada vi imate organizovano obezbeđenje za sve to.
Pa, znate šta, mi, znači, po pravilima struke sve to radimo, ali, kako da vam kažem, znači, nisu problem samo ni pešaci, imate vi problem vozača, gde ste vi to uredno, da kažemo, obezbedili prostor sa zebrama, sa ostalim stvarima, ali jednostavno ljudi ne uvažavaju to, nego se nekad i parkiraju maltene na mestima gde u tom trenutku radim. Ali šta ćete, to je živo, tako se radi, prevazilazimo te probleme, znači radimo, mislim da ćemo te poslove da završimo u predviđeno vreme i to je to.
Srećan rad.
Hvala. We'll be right back.
U 7.30 vreme je za
Vesti jutra.
U toku dana nadležni sud bi trebalo da donese odluku o zahtevu tužilaštva da se odredi pritvor za juče uhapšenog direktora Resavice i člana glavnog odbora Srpske napredne stranke Vladana Miloševića zbog sumnje da je primio mito. U jučerašnjoj akciji je uhapšeno još 12 osoba zbog zloupotreba. Danas sednica odbora za kontrolu službi bezbednosti zbog neslaganja na relaciji Ministarstva odbrane zaštitnih građana. Ministar Gašić ponovio da bez saglasnosti tužilaštva ne može da dostavi tražena dokumenta Saši Jankoviću. U Prištini je mirno nakon jučerašnjih demonstracija tokom kojih je došlo do žestokih sukoba između demonstranata i policije. U Atini će danas biti održana prva sednica nove vlade Aleksisa Ciprasa. U četvrtfinalu otvorenog prvenstva Australije u tenisu Novak Đoković će igrati protiv Kanađanina Miloša Raonića. Meč bi trebalo da počne oko 9:30. U opštinama Pčinskog okruga, u kojima je u petak uvedena vanredna situacija zbog izlivanja reka i potoka, situacija se postepeno smiruje. U Vladičinom Hanu i Trgovištu klizišta miruju, evakuisano je 35 osoba. Aktiviralo se još jedno klizište u Bosilegradu, gde je oko 200 meštana peti dan bez struje. Vreme oblačno, mestimično sa slabim padavinama, kišom, susnežicom i snegom, uglavnom u centralnim i južnim krajevima. Temperatura danas do 5 stepeni. Bile su to kratke vesti.
Hvalili smo ljubav svaki dan, onda si otišla, drugog si imala. Sršila ste se za tri čas. Na 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 Natalie, na 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 Natalie, stvarno to nije bilo fair. Na 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 Natalie, na 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 Natalie, da odeš i odneseš mi sve. Na 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 Natalie, na 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 Natalie, stvarno to nije bio štos. Na 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 mnogo te lagao, a pijan te čak i tuhao. Al kad si otišla, sve si mi odnela. Odnela si čak i zimni sad. Na 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 Natalie, na 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 Natalie, stvarno to nije bio štos. Na 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 Natalie, na 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 Natalie, zbog tebe sada idem gori bos. Na 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 Natalie, na 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 Natalie, stvarno to nije bilo fair. Na 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 Natalie, na 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 Natalie, da odeš i odneseš mi sve.
Na 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 Natalie, na 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 Natalie, stvarno to mi je bio štos. Na 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 Natalie, na 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 Natalie,
Pitanje jutra.
U 25 do 8 sledi redovna rubrika u jutarnjem programu Radio Beograda 1 u kojoj vi učestvujete, poštovani slušalci. Javite se 3225299, 3225499, 011 pozivni za Beograd. Razgovaramo sa vama na određenu temu i evo o čemu ćemo ovog jutra. U mojoj levoj ruci današnji blic i tekst pod naslovom Otplaćen dug za trojke na kredit, human potez javnog preduzeća Elektromreže Srbije, koja će otplatiti kredit bračnom paru koji je podigao kredit da bi dobio potomstvo i tom prilikom su dobili trojke, tri devojčice, ali u teškoj finansijskoj situaciji zbog visine rate za kredit, evo te pomoći koja će ih učiniti mirnijim i kako oni sami kažu, sada više nemaju o čemu da brinu i mogu samo da uživaju u svojoj sreći jer su jako i veoma, zapravo veoma mnogo želeli potomstvo. A u mojoj desnoj ruci, u večernjim novostima koje držim, dakle u toj ruci, je tekst profesora doktora Slobodana Antonića, sociologa, pod naslovom Tri televizora, a jedno dete. Dakle, govori se o tome da će u Srbiji do 2050. ako nešto ne promenimo, biti 2 miliona stanovnika manje zbog toga što se rađa 1,4 deteta po ženi, dakle ni dvoje. A evo pitanja za vas, da li prva informacija potvrđuje da nije novac presudan za odluku o rađanju, a druga da je bela kuga na neki način neki prirodan društveni proces i da li bi po vašem mišljenju država mogla i trebala više da se umeša u ovo pitanje putem pomoći i stimulisanja odluke o rađanju većeg broja dece i na koji način? Izvolite, javite se pa prokomentarišete sa nama ove dve vesti 3225299 i 3225499 011 pozivni za Beograd. Dobro jutro, izvolite. Halo, tu ste. Dobro jutro.
Dobar dan, Miro.
E, dobar dan.
Miro, izvinjavam se, stvarno da vam kažem, oprostite, molim vas što vam smetam.
Ništa.
Kao prvo da vam se izvinem što vam možda smetam, ovde me daraju iz Dragoljuba, znate, Miro?
Ne znam, ali recite šta ste htjeli.
Da vam kažem, iz Kraljeva sam, slušam vaše emisije, bit ću kratak, Miro, ko je kuda i tako to. Pa reko, Miro, izvinjavam se, ja sam dečko svoje police, pa sam Miro, dobro, ako vi hoćete da mi to učinite, ako nećete, ne morate da mi kažete vaš broj telefona, moji su na selu pa rade, ja bi neki put volio da kontaktiram sa vama. Ako
Ostavite svoj broj telefona koleginici, pa ćemo se čuti poslije jutarnjeg programa, pa ćemo se nešto dogovoriti. Dragoljube, hvala što ste se javili. Čuli smo prvog slušalca koji se nije povezao sa pitanjem jutra, a da vas povežem ja sada, dakle, kako vi vidite ovu divnu vest o trojkama za koje je otplaćen dug za kredit? Elektromreža Srbije otplatila dug bračnom paru koji je podigao kredit da bi dobio vantelesnom oplodnjom trojke koje su evo žive, zdrave i lepe, ćerkice Helena, Sara i Danica. Da li to dokazuje da novac nije presudan faktor kada je reč o potomstvu ili ne? Dobro jutro. Halo?
Halo?
Izvolite.
Dobro jutro, Zorica na telefonu.
E, kako vi razmišljate na ovu temu, Zorice?
Pa to je vrlo lep gest, ali pitam se šta dalje. To je samo jedan od problema rešen, to je troje dece, kako dalje živeti, ne znam kakva je materijalna situacija porodice, verovatno nezavidna.
Pa samo jedan je zaposlen, ali upravo to želim da prokomentarišete. Da. Vi ovo tumačite kao hrabrost ili mi se čini da ne?
Kako mi se hrabrost...
Pa u smislu da su se odlučili na nešto divno i da će se sigurno snaći ili mislite da je to rizik?
Jeste, to je sve divno, odlučili su se za divno, ali sve to divno posle postaje jedno po jedno problem. Kako decu ishraniti, ako je samo jedan zaposlen, to je troje dece. Svaka tri meseca treba po cipelica i odeća i to je onako jedan veliki, posle to postaje problem.
A vi znate i ovu drugu vest koju sam pročitala da jedna žena rodi 1,4, dakle ni dva deteta. Šta ćemo da radimo?
Pa kako? Šta ćemo da radimo? Uopšte Evropa ima problem nataliteta.
Dakle, deo one priče da je to možda neki prirodan društveni proces. Šta mislite o tome?
Jeste, ima i toga. Je, znate šta, svest o odgovornosti, u odnosu na jedno biće na jednom višem nivou. Jer znate što, najjednostavnije je verovatno roditi. Ali brinuti o tom biću ozbiljno, znači život treba da se ozbiljno shvata, tu dolazi do tog raskoraka, jer je u pitanju i egzistencija i posao i budućnost ove zemlje, tako da je to sve, široka je tema.
Da, ali Zorice, možeš da vas pitam još i to, nekada nije rezonovano na taj način, da li mislite pod ovim financijama i ostalim da detetu baš sve treba obezbediti? Znate, nekad...
Kada nekada?
Nekada, u prošlosti, što ja ne kažem da zagovaram da se ponavlja. A nije bilo neophodno toliko detetu kupovati,
ne,
činiti?
Ne, naravno, izrađalo se puno dece, znate koje to doba bilo do 19. vek.
Pa dobro, i 20.
Pa da vam kažem, pa dobro, i početak 20. ali već posebno nastaje jedna odgovornost, sve ste diže civilizovanije posle. Jer onda je bilo, znate šta, jedno umire, drugo, od sepse se umiralo.
Da,
prema tome bilo je roditi dete, pa onda šta mu bude, jel? Pa sad bude 5-6.
Jasno, a vremena su se promenila, da.
Naravno.
Hvala vam što ste se javili. Ja sam samo htjela da prokomentarišem i tu potrebu roditelja koja je ponekad možda preterana, rekla bih, da se baš sve mora obezbediti detetu od najsitnije do najveće, naravno, potrebe. Da li možda treba tako razmišljati ili ne, to je također jedan deo ovog pitanja. 7:40, razgovaramo sa vama, poštovani slušalci, u pitanju jutra. Imamo nekoga u ovom trenutku na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušamo vas, izvolite.
Rade iz Batočine.
Šta vi radite, kažete?
Pa evo, slažem se sa ovom odlukom da se ovoj deci anulira taj kredit i sve. Nažalost, da ne bude to usamljen primjer, treba pomoći i roditeljima sa dvoje dece. Tako da ne bude to samo, ajde tako da je nazovem, reklama trenutna. Uh-huh. Što se tiče tog pitanja u vašoj levoj ruci.
Da, tri televizora, jedno dete bilo u desnoj.
Što se tiče pitanja vaše desne ruke, ja mislim da je za natalitet donekle nosi krivicu i naša crkva, naše društvo. Vi danas imate mogućnost da mladi odu u apoteku i kaže dajte mi onu tabletu, aborti su dozvoljeni, tako da treba država povesti računa više o tome. Mišljenja sam da se dosta tu ne vodi računa o tome.
Hvala najljepše.
Bilo bi dece, samo treba pospešiti sve to.
Hvala najljepše, tako razmišlja naš slušalac Rade iz Batočine. Dobro jutro i vama.
Dobro jutro, Višnjica pozdravlja jutarnju posadu Radio Beograd.
Uzvraćamo.
Ja sve najljepše.
Također, hvala lijepo.
Načeli ste jednu temu koja je krucijalna za ljudski rod.
Tako je.
Pazite, zašto su je planeta i ljudska vrsta u ovom haosu kroz vekove? Ranije je bilo manje ljudi, ali opet su bili u haosu. Zato što se ne stvara novi čovjek. Razumijete, svako može da radi dete i da ga diže kako on ume i zna i kako hoće.
Pa tako je uvijek bilo, ali tako?
Ne, ali pa pazite, to može da bude, šta ja znam, tamo neko 450 godina pre nove ere, pa i tako dalje, sve ovamo u naše vreme. Znači, ako stvaramo tehnologiju i uslove za život da bude standard veći, komotniji, da ljudi imaju više vremena da meditiraju, da mašine rade za njih, mora da se adekvatno tome i stvara novi čovjek. I ako ne stvaramo novog čovjeka, ljudski rod će sam sebe da pojede. Zato što živi u čoporima i dalje u čoporima, to su države, i onda nema sve manje resursa na ovoj planeti, da. I jedan od čopora drugog otima i normalno pravi to što treba pravi, i dok ne dođe apokalipsa i nema ljudskog roda,
da.
To je tragedija za prirodu.
Dobro, zanimljivo filozofsko razmišljanje naših slušalca, hvala što ste se javili. Eto, čuli ste, država zamišljena kao čopor, sad šta da kažem. 7:43, dobro jutro i vama, izvolite.
Dobro jutro.
Vi ste?
Melenci.
Melenci, ajmo da čujemo Melence šta misle.
Pa ja neću od čopora kao
gospodin. Dobro, slažem se.
A neću ni kao gospođa Zorica, mislim da bi trebala da ide za predsjednika, ne znam gde je do sad bila. Mislim, a za svaku pohvalu, i za trojke, i za preduzeće koje je otplatilo dug.
Apsolutno se slažem s vama.
A za svaku pohvalu.
Divna vest.
Divno.
A šta mislite, da li to dokazuje da novac u suštini nije presudan?
Nije. Uh-huh. Samo ko hoće i ko eto, raspoloženje za to, ko ima snage da istraje u tome, to su i procedure.
To jeste.
To mogli bi, samo država bi mogla malo da skrati.
Da.
Te procedure i to sve tako, ali inače za svaku pohvalu.
Hvala što ste se javili i mi smo pohvalili ovaj gest. 7:44 minute, imamo još malo vremena za vaše razmišljanje o tome šta kažete na ovu jednu i drugu situaciju. Dakle, jedna situacija je da su roditelji podigli kredit da bi dobili potomstvo, a druga iz Večernjih novosti priča o tome da mi imamo 3 televizora, jedno dete u najvećem broju slučajeva. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Okolina Novog Sada, Ivana.
Kažete Ivana.
Divno je to čuti, zamislite 3 deteta u jednom danu, ali druga priča kako je, naravno, država neuređena, jel? Tri džaka, 3 ranca, 3 puta knjige, 3 puta ekskurzije, razumete, ima toga svega. Da je država stabilna, onda je to sve lako. Međutim, jako sam za pomoć ovim ljudima, sad znači način kako. Neće država još skoro stati na noge da može da otira stalno i da rešava ovakve probleme. Znači, ljudi, greota je ostaviti ljude koji žele, mogu, hoće, bez dece. Znači, svaka čast za usudu, naravno, ali pomoći.
Tako je, hvala najljepše što ste se javili. Hvala najljepše, čuli ste iz Melenaca, čini mi se da beše naša slušateljka, i možda da čujemo još nekog ko nam se javlja. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Slušamo i vas.
Evo, ja samo želim da vam kažem prvo da, da čestitam ovim ljudima koliko slušaju, jer znam kolika je to sreća s prostog razloga što sam i sam otac devojčice koju sam dobio na takav način van telesnom oplodnjom, jer smo supruga i ja 10 godina čitali.
Kolika je vaša devojčica sada?
Sada je, evo, 2. godina, to je najveća sreća u životu i mogu da vam kažem, uspjeli smo to uz pomoć države, programa, uspjelo je iz prve i zato znam kolika je to sreća. Ono što želim da kažem je konkretna stvar, vidimo ovom 1.4. Mislim da zapravo u redu je što je država dala taj program, ali mislim da je zapravo nešto što ljudi nisu upućeni veći problema, to je određeni zakoni koji se kod nas postavljaju u pitanju šta je problem van telesne oplodnje, a 700.000 parova po statistici ima problem sa tim.
A želelo bi da ima potomstva.
Tako je, znate, u ruralnim sredinama ljude i sramota da kažu da ne mogu da imaju decu, pa onda ćute, oni su neprijavljeni. Ovi koji su prijavljeni dovijaju se na razne načine, putem kredita, putem
pozajmica i tako dalje. Razumeli smo, da, hvala što ste obratili pažnju na ovu, na ovaj aspekt priče. Dakle, eto šta bi država možda mogla da učini, više pomoći onima koji žele decu, a nisu u stanju da ostvare potomstvo, mogli bi možda na ovaj način. Čuli smo podatak koji nismo mi proverili, ali evo slušalac kaže da ima oko 700.000 ljudi u Srbiji sa tim problemom. I još jedno mišljenje da čujemo u ovom pitanju jutra. Izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Ima lepih komentara, nema sumnje. Ali ja bih preporučio ovim nekim našim slušiteljkama koje se često javljaju, pa nek pozovu komšinicu na kafu, pa nek se istraćaju.
A to vama tako zvuči, jel?
Tamo tako mi zvuči.
A šta biste vi rekli na ovu temu?
A šta bi ja rekao? Nema puno podataka, ne zna se mišljenje istoka, ne zna se suština slučaja same porodice. Oni odbijaju, znači nije u pitanju novac, u pitanju je nešto drugo. A verovatno su u pitanju i lične zamerke i možda zamerke jednog kraja u Nišu ili gdje li je tamo to bilo, jel da? Tako da se ne može upravo, a osim toga na ovaj način ja mislim da vi stvarate loš presedan. Znate? To dajete primjer drugima da na isti način postupaju i da upravo svi mi sada vučemo teret nekih drugih nepravilnih postupaka u životu.
Pa dobro, ništa. Hvala što ste se javili. Ne znam baš da li govorimo o istoj stvari, ali čuli smo evo i poslednje mišljenje za ovo jutro. Bilo to pitanje jutra. Hvala svima koji su se javili. A vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1, 12 do 8. Program Radio Beograda 1 uhvati dan 9,5 minuta do 8 časova. Danas pretežno oblačno, mestimično sa slabim padavinama, najviša dnevna temperatura između 1 i 5 stepeni, a poslednja merenja pokazuju da je minus 1 u Novom Sadu i Požegi, u Beogradu, Kraljevu, Valjevu, Kragujevcu, Somboru, Kikindi 0, plus 1 Kruševac, Niš i Zaječar, minus 1 na planinama, minus 4 na Crnom vrhu, tamo je magla, minus 5 na Zlatiboru pada umeren sneg, a minus 7 na Kopaoniku, takođe magla. Dakle, to su temperature izmerene u našoj zemlji u 7 časova. Protesta šetnja prosvetnih radnika pod nazivom Svetosavska akademija pod vedrim nebom održana je sinoć u Beogradu. Nezadovoljni rešavanjem zahteva od strane nadležnog ministarstva, predstavnici 4 reprezentativna sindikata prosvete održali su na dan školske slave Svetosavsku akademiju pod vedrim nebom. Prvo su se okupili ispred hrama Svetog Save, zatim održali protestnu šetnju do Trga Republike, a posle svega toga održana je Svetosavska akademija u Narodnom pozorištu u organizaciji Ministarstva prosvete. O svemu tome čućete od našeg Čedomira Savkovića.
Nakon priredbe na dan školske slave, protest prosvetnih radnika u Beogradu, Svetosavska akademija pod vedrim nebom. Nastavnici i profesori rekli su nam da se rešenje problema u prosveti ne nazire.
Ne. Pa vidimo da pregovori loše, idu u lošem pravcu, tako da ne nadamo se mnogo, ali opet tu smo. Ako se ne pojavimo, nećemo ništa ni da postignemo.
A tu utiče možda na kvalitet nastave?
Naravno, to najviše trpe deca, ne sa ovim štrajkom, nego uopšte sa lošim odnosom prema prosvetnim radnicima, sa lošim zakonom, konkretno jako loša sprovedena inkluzija koja se odnosi sad na nas, koja je jedna divna ideja, ali se toliko je loše organizovana i sprovedena kod nas u praksi, tako da to mnogo utiče. Specijalna škola Anton Skala iz Beograda. Defektolog razredne nastave.
Odakle dolazite?
Iz Kruševca.
Radite u srednjoj ili osnovnoj školi?
U osnovnoj školi.
I šta predajete?
Profesor sam informatike.
Prosto, kako vi ocenjujete svu ovu situaciju? Možda dođe do raspleta, ali na što to najviše nepovoljno utiče?
Pa do raspleta ovako kako se radi od strane vlade Republike Srbije sigurno neće doći u dogledno vreme, jer očigledno da sve ono što se dogovori sa njima danas već sutra ne važi. Mi da smo se pitali, ovaj protest bi već odavno prestao, i jer smo u svakom slučaju nudili neka konstruktivna rešenja, ali očigledno da od njih ne dobijamo nikakvu saglasnost da možemo da nastavimo dalje.
Šta uraditi sa kvalitetom obrazovanja?
Kao prvo treba nastavne planove i programe uopšte da se koriguju, da se zaista prilagode deci i da se to ono što deca uče da se prime, da postane funkcionalno učenje, a ne puke činjenice koje oni moraju da nauče na pamet. I zakon u stvari sa tim nastavnim planovima i programima obavezuje nastavni kadar da primenjuje te programe koji se realizuju u školama.
Izborda. Šta se dešava s ovim platnim razredima? Da li vi mislite da će platni razredi, ako se uvedu, nešto promeniti na bolje?
Pa ja mislim da hoće. Ako se bude vrednovalo onoliko ono što, koliko se ljudi zalažu na poslu, to će sigurno uticati na motivaciju prosvetnih radnika, a taj princip kada se primeni na čitavu državu, sigurno bi se promenilo nešto na bolje. Mislim da je to jedna osnovna stvar.
Dragan Matijević iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije poručio je da su prosvetari spremni da potpišu kolektivni ugovor sa Ministarstvom prosvete.
Ništa nije sporno, mi smo ovog trenutka spremni da potpišemo taj kolektivni ugovor koji je za nas veoma povoljan, činjenice. Jedino što je sporno u svemu tome je što nas Ministarstvo prosvete ucenjuje time da prekinemo štrajk potpisivanje kolektivnog ugovora. Međutim, kolektivni ugovor je samo jedan segment štrajkačkih zahteva, što znači da je taj kolektivni ugovor nužan, ali ne i dovoljan uslov da bi se štrajk prekinuo.
Šta se dešava po pitanju platnih razreda? Sad su neke najave da će oni biti do kraja 2015.
Pa tako je, to je jedna priča ovako baš na dugom štapu, što bi se reklo. Dakle, Ministarstvo za upravu, pošto vodi Koridovički, se obavezalo ili bi se obavezalo da negdje do kraja godine donese taj zakon o platnim razredima, a njegova primjena bi bila 1. januara sljedeće godine pod uslovom da bude novca. Dakle, sve je ovako jedan veliki kondicional. Može da bidne, ali ne mora da znači. Što se tiče novca, još uvijek su na poziciji u Ministarstvu prosvete i financija da tih para nema, međutim mi smo odlučni i znamo da u sadašnjem budžetu para ima za plate, to nije neki veliki iznos, red veličine je negde oko 5,5 milijardi dinara, dakle za celu godinu da nam se vrati ono što nam je uzeto, ima tih para na pozicijama, jedino je stvar dobre volje.
Ministar prosvete Srđan Verbić rekao je na Svetosavskoj akademiji u Narodnom pozorištu da naše škole treba da pripreme đake i za život i za rad, tako što će ih naučiti da se neprekidno usavršavaju.
Mi želimo đake koji znaju da sve od njih zavisi, koji znaju da niko ne može da uči umjesto njih samih, koji su svesni da su najodgovorniji za sopstveno obrazovanje. Drugi, ali ne manje bitan korak je da vratimo ugled prosvetnim radnicima, da ih podstaknemo i motivišemo, da njima samima vratimo veru da je znanje zaista moć. Želimo da čujemo glas nastavnika prilikom donošenja odluka o obrazovnoj politici, ali i o drugim važnim društvenim pitanjima. Želimo da imamo što više nastavnika koji će, zbog njihovog požrtvovanja, posvećenosti i znanja, cela Srbija prepoznavati po imenu. I konačno, nužno je da najprirodnije saveznike školskog sistema, a to su roditelji, uključimo mnogo više u proces obrazovanja i vaspitanja.
Sindikati prosvete koji su od novembra u štrajku traže i da budu izuzeti od smanjenja plata u javnom sektoru, uvođenje platnih razreda, a razgovori njihovih predstavnika i Ministarstva prosvete trebalo bi da budu nastavljeni u četvrtak.
Flowers in the spring, I got you.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U toku dana nadležni sud bi trebalo da donese odluku o zahtevu tužilaštva da se odredi pritvor za juče uhapšenog direktora Resavice i člana glavnog odbora Srpske napredne stranke Vladana Miloševića zbog sumnje da je primio mito. U jučerašnjoj akciji je uhapšeno još 12 osoba zbog zloupotreba. Među privedenima su i funkcioneri Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije. Da li će javnost u Srbiji saznati da li je Vojno-bezbednostna agencija prekoračila ovlašćenja posle incidenta tokom parade ponosa kada je pretučen brat premijera Andrej Vučić, možda će biti poznato posle današnje sednice Odbora za kontrolu službi bezbednosti. Naime, kao što je i najavio, predsjednik tog odbora Momir Stojanović, posle dobijanja izveštaja od strane MUP-a, Ministarstva odbrane i zaštitnika građana, sednicu je zakazao za 13 časova. U međuvremenu, ministar odbrane Bratislav Gašić kaže da dokumentaciju koju mu je zatražio ombudsman ne može da dostavi bez saglasnosti tužilaštva, dok je poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić ponovio da je Ministarstvo odbrane dužno da odmah dostavi tražene podatke Saši Jankoviću. U Prištini je mirno nakon jučerašnjih demonstracija tokom kojih je došlo do žestokih sukoba između demonstranata i policije, kada je povređeno oko 70 ljudi, a više od polovine su policajci. Uhapšeno je više od 40 osoba. Policija je upotrebila suzavac i vodene topove. Protest je organizovan zbog neslaganja sa politikom kosovske vlade, izjave ministra Aleksandra Jablanovića i budućnosti kombinata Trepča. Predstavnici institucija u Prištini smatraju da se radi o pokušaju da se silom preuzme vlast, dok pripadnici samoopredeljenja najavljuju nove proteste do ispunjenja njihovih zahteva. U Atini će danas biti održana prva sednica nove grčke vlade. Nova vlada ima svega 10 ministara, duplo manje nego dosadašnja. Evropa je zabrinuta zbog mogućih problema oko otplate grčkog duga, pa su se u Briselu hitno sastali ministri financija. Grčki premijer Aleksis Cipras preneo je u telefonskom razgovoru šefici diplomatije Evropske unije Federiki Mogherini nezadovoljstvo Atine zbog toga što njegova vlada nije konsultovana pre najave Unije o mogućnosti uvođenja novih sankcija Rusiji. Kako se navodi, to saopštenje nema odobrenje Grčke. Pripadnici Islamske države emitovali su 3 nova videosnimka u kojima prete da će ubiti jordanske i japanske taoce, ali i uputili direktnu pretnju američkom predsjedniku Baracku Obami, javila je američka televizija Fox News. Ekstremisti su također upozorili i evropske države Francusku i Belgiju, kojima su poručili da će ih napasti na njihovoj teritoriji. U četvrtfinalu otvorenog prvenstva Australije u tenisu, Novak Đoković će igrati protiv Kanađanina Miloša Raonića. Meč bi trebalo da počne oko 9 časova i 30 minuta. U četvrtom kolu vaterpolo Lige šampiona, Partizan će na Banjici dočekati hrvatsku ekipu Primorje, a Radnički iz Kragujevca gostuje italijanskoj Breši. Meč na Banjici počinje u 17 časova i 30 minuta, a onaj u Breši u 20 časova i 30 minuta. Danas će biti oblačno vreme, mestimično sa slabim padavinama, kišom, susnežicom i snegom, uglavnom u centralnim i južnim krajevima. Najviša temperatura do 5 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je minus 1 stepen, u Beogradu i u Kragujevcu 0, u Nišu plus 1. Najhladnije je na Kopaoniku minus 7 stepeni, u Sjenici 4 stepena ispod nule. 8 časova i 4 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Osam časova pet minuta, nastavljamo jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan, evo ulazimo u posljednji sat našeg jutarnjeg programa, trajamo naravno do 9 i najave nekih od tema kojima ćemo se baviti u ovom satu. Govorit ćemo o dobroj deci ili da tako kažem pohvalit ćemo neku decu. Prvo ćemo govoriti o polaznicima ovogodišnjih obrazovnih programa u Petnici koji će učestvovati u nekoj od 15 disciplina prirodnih, društvenih i tehničkih nauka ove prestižne istraživačke stanice u ovoj godini. Pa zatim o nagrađenim učenicima osnovnih i srednjih škola koje juče ugostio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Danas je Evropski dan zaštite podataka o ličnosti, obeležava se i u Srbiji sa ciljem da se ukaže na značaj jednog od osnovnih ljudskih prava i o tome će biti reči. A i najavit ćemo konkurs za likovne umetnike koji je raspisala Beogradska tvrđava, javno preduzeće ovde u Beogradu, a odnosi se na mogućnost da učestvuju na nekoj od 12 planiranih izložbi tokom ove godine u Beogradskoj tvrđavi na Kalimegdanu. Ostanite uz naš program, sledi sada Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Poštovane dame, posle mnogo dogovaranja, konačno su se stvorili uslovi za obavljanje prezentacije ergonomskih šerpi i pratećeg programa, kao i za razgovor o istim. U našim šerpama vrši se pre svega zdravo kuvanje. U njima tokom perioda termičke obrade namirnica ne dolazi do gubljenja hranjivih sastojaka, štedi se električna energija, samim tim i novčana sredstva, a zdravstveno stanje se normalizuje u veoma kratkom periodu njihovog korišćenja. Kako vršiti kuvanje u našim ergonomskim šerpama? Namirnice kupljene u pijačnim objektima najpre obraditi pod vodom, potom ih staviti u šerpu i izvršiti paljenje grejne ploče vašeg šporeta. Obaviti poklapanje šerpe i ne vršiti otklapanje iz razloga prisustva pare, a i u cilju čuvanja mineralnih sastojaka. Bla, 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 bla. I kud sam došla na ovu prezentaciju kad ja ne vršim kuvanje, nego kuvam. Šerpe poklapam, a ne obavljam poklapanje istih. A pazarim na pijaci, a ne u pijačnim objektima.
Srpski na srpskom.
Kada se radnja umesto glagolom kao što treba iskazuje imenicom, a onda se toj imenici doda glagol uopštenog značenja, recimo vršiti, obavljati, ostvarivati, ili se upotrebi bezlična konstrukcija doći do, imamo posla sa dekompozicijom predikata i nominalnim stilom koji je osobenost birokratskog jezika. Njemu je mesto u administraciji, čiji spisi traže obezličenost i imenice sa glagolskom dopunom, a često ga ima i u stručnim tekstovima i napisima, odakle ga ne treba proterivati po svaku cenu. Ne može se, na primjer, u nekom medicinskom udžbeniku napisati da treba histeroskopisati pacijentkinju, već kako treba obaviti histeroskopiju. Ali se zato ne obavljaju razgovori, nego se razgovara. Ne vrši se procena stanja, nego se stanje procenjuje. Ne dolazi do curenja krova, nego krov prokišnjava. Stariji profesori srpskog koristili su jedno neformalno objašnjenje koje su mnoge generacije pamtile i izbegavale razne vršidbe i obavljanja i te su glagole čuvali samo za radnje u jednoj od nusprostorija. a zamjenička upotreba prideva isti smeta našim lingvistima još od 19. veka, kada se pojavila u srpskom kao germanizam. Umjesto zamjeničkog isti, treba koristiti zamjenicu ili ponoviti imenicu.
Ova prezenterka je rođeni birokrata ili rođena birokratkinja, ali neću sada otvaram novu temu. Uglavnom gledam ove druge na prezentaciji, klimaju glavama, ne bune se što ona kaže. Do sada je bila prisutna praksa dugog kuvanja. Tada je dolazilo i do zagorevanja, kao i do ostvarivanja uslova za oboljevanje organa za varenje i krvnih sudova. U našim ergonomskim šerpama prisutno je odsustvo masnoće. Tako. I ko je što još? E, na kraju je kazala, ako posle dve nedelje korištenja ne budete zadovoljni istim, izvršit ćemo vam povraćaj novca. Valjda će nam vratiti novac. Posle su mi prijateljice rekle da prezentacije radi od skora, jer je ostalo bez posla u nekoj agenciji za, zašto ono beše, za istraživanje rude i gubljenje vremena. Ne, to je iz onog stripa. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec. Stop.
8:14, jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Hvatamo zajedno ovu sredu 28. januar. Poslednja merenja od 8 časova pokazuju da je u Negotinu 2 stepena, u Nišu, Kruševcu, Zaječaru i Vranju 1, 0 u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Kraljevu, Somboru, Kikindi, Valjevu, pa zatim minusi, minus 1 je u Požegi, minus 4 na Crnom Vrhu i u Sjenici, minus 5 na Zlatiboru, a minus 7 je izmereno na Kopaoniku. Danas tokom dana pretežno oblačno, mestimično slabe padavine, kiša, susnežice i sneg, najviša dnevna do 5 stepeni. A u 8:15 zavidit ćemo malo čime će ove godine da se bave polaznici obrazovnih programa u istraživačkoj stanici Petnica. Sa nama u ovom trenutku rukovodilac Petnice Nikola Božić. Dobro jutro, Nikola.
Dobro jutro.
Povod za ovaj razgovor jeste informacija da je završen odabir novih polaznika vaših obrazovnih programa za celu ovu godinu, a ono čime bih ja počela priču jeste i ono što sam već pomenula, dakle, šta biste izdvojili od specifičnosti ovogodišnjih programa, čujem da je 15 disciplina u kojima će polaznici moći da učestvuju?
Pa mi svakako ono što je najvažnije, nastavljamo u onom obimu u kome smo krenuli pre 3 godine nakon rekonstrukcije i izgradnje i nove opreme, tako da i dalje sa istim obimom programa za srednjoškolce i to je tih 15 disciplina u oblasti prirodnih, društvenih i tehničkih nauka. Ono što je malo novije jeste oblast industrijskog i grafičkog dizajna, a svakako za one koji već su dobili priliku da dođu u Petnicu, imaćemo interne programe eksperimentalne kako bismo videli da li možemo da uvedemo nove teme kao što su ekonomija i financije i klimatske promjene u ponudu za konkurse za naredne godine. Tako da ove godine planiramo da sva naša oprema bude maksimalno iskorišćena, da opet na kraju ove godine na konferenciji imamo stotinak radova koji će biti predstavljeni sa sjajnim rezultatima, radovi koji su mentorisani od strane profesora, doktora sa instituta i fakulteta. I ono svakako što će biti posebno interesantno jesu i programi za studente koje sada možemo sasvim komotno da organizujemo bez ikakvog straha da će neko reći da se organizuju u nekim lošim uslovima, jer su smešteni kapaciteti u Petnici, oprema u Petnici u rangu studentskih smeštenih kapaciteta i mesta gde oni rade širom Evrope i sveta, a svakako i sama Evropska investiciona banka nas svrstava u najmoderniji obrazovni centar za rad sa talentima, tako da ispunit ćemo sigurno očekivanja svih stranih studenata koji će moći da dođu na naše programe.
To je sve lepo čuti. Recite nam za koje programe, za koje discipline je bilo najviše interesovanja prilikom prijava i kada ste odabirali polaznike, gde je bio najveći problem smestiti sve zainteresovane?
Ono što je zanimljivo već godinama unazad statistički kada gledamo, uz naravno neka minimalna odstupanja, za prirodne, društvene i tehničke nauke imamo po jednu trećinu učenika koji se interesuju i nekako
ravnomerno raspoređeno.
U tom smislu da, ravnomerno raspoređeno, a kad su već kod statistike, zanimljivo je da na nekom desetogodišnjem uzorku, ako gledamo polaznike naših programa, 56% su devojčice. Tako da i u tom smislu ne moramo čak da razmišljamo o onome što mnogi razmišljaju, da li nam je ravnopravno zastupljeno.
O rodnoj ravnopravnosti, da.
Tako da i sami naši kandidati i učesnici, eto, podjednako su zainteresovani što se tiče roda i pola, a podjednako su zastupljene i interesovanja među njima za prirodne, društvene i tehničke nauke.
Da, koliko ste eventualno, Nikola, imali problema? Dakle, znamo da je sve ove prijave pregledalo zaista mnogobrojni tim od stručnih saradnika Petnice, koji su svi ili već rade kao naučnici, postdiplomci, imaju veliko iskustvo. Dakle, je li bilo mnogo više prijavljenih nego što imate mesta? Kako ste se izborili sa tim? Koliko su zapravo naša deca zainteresovana za rad u vašoj istraživačkoj stanici?
Pa da vam kažem, i bez mnogo da kažem reklamiranja i marketinga za samo prijavljivanje, dovoljno je ono što od usta do usta naši trenutni polaznici, bivši polaznici sada već imamo i roditelje koji su 80-ih bili polaznici programa u Petnici, tako da imamo veliko interesovanje i tendencija rasta postoji i mi smo ove godine imali duplo više prijavljenih u odnosu na ono što smo mogli da izaberemo. Izabrali smo oko 1000 učesnika koji će učestvovati na jednom od ovih 15 programa, a planiramo da u ovoj godini oko 160 seminara različitih kampova organizujemo do sredine decembra.
Kad počinje prvi program, Nikola?
Prvi program počinje već 6. februara i krećemo u stvari sa jednom kratkom obukom za naše mlade studente, saradnike, za one koji su tek krenuli na fakultete, a pomagaće nam u realizaciji programa i oni će u četvorodnevnoj obuci biti pripremljeni za ono što ih čeka u jednom novom izazovnom poslu, a odmah nakon toga kreće ciklus zimskih seminara koji će da traje do sredine aprila. Onda imamo kratku pauzu u kojoj ćemo realizovati nastavničke seminare, onda zatim odmah kreću prolećni seminari, pa onda vežbovni, pa letni i tako, eto, kraja godine.
I živa aktivnost tokom cele godine, što je vrlo lepo čuti. Drago nam je da ocenjujete i vaše smeštene kapacitete za boravak mladih dobrim i da će to sve izgledati kao što izgleda i u celom svetu. I moramo da zaključimo da jeste Petnica jedan od možda čak i najpoznatijih rasadnika novih, mladih, obrazovanih, sposobnih, talentovanih ljudi, zar ne?
Evo, složit ću se s vama, iako možda nije na meni da o tome govorim, ali hvala vam.
Hvala i vama što ste se uključili u naš program. Bio to Nikola Božić, rukovodilac u istraživačkoj stanici Petnica. Najavljivali smo ovogodišnje programe ove i poznate institucije u Srbiji. 8:21 minut.
Took you so long, where only fools gone. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can't do.
Yeah.
Eko. Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Gost jutra.
Danas je Evropski dan zaštite podataka o ličnosti, poštovani slušalci. Obeležava se i naravno ovde u Srbiji nekoliko događaja posvećeno upravo ovom danu i ovoj temi, jednom od temeljnih ljudskih prava. A danas će između ostalih događaja i Društvo za informatiku Srbije i Udruženje za elektronske komunikacije i informaciono društvo Privredne komore Srbije organizovati skup pod naslovom upravo Evropski dan zaštite podataka o ličnosti. Tim povodom ja želim dobro jutro predsjedniku Društva za informatičare, gospodinu Nikoli Markoviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušaocima.
I dobrodošli, hvala što ste našli vremena da pre ovog skupa najavimo i za naše slušaoce i ovaj skup, ali da progovorimo koju o ovoj vrlo značajnoj temi. Dakle, skup će biti danas u Privrednoj komori Srbije, najavit ćemo ga nešto detaljnije u ovom razgovoru, ali ono što bi za početak bilo možda najvažnije i što ste vi meni malo pre rekli da jeste centralna tema kada je reč o zaštiti podataka o ličnosti, a to je niski nivo svesti o značaju zaštite podataka o ličnosti ovde među našim narodom u najširem smislu te reči. Da li možda možemo da objasnimo u najkraćem šta bi taj značaj podrazumevao, zbog čega je važno da se poštuje zaštita podataka o ličnosti?
Pa vidite, u savremenoj civilizaciji jedan od rastućih problema jeste zaštita privatnosti, odnosno zaštita ličnih podataka. A taj problem je uvijek bio aktuelan, ali sada sa porastom primjena informacionih i komunikacijnih tehnologija i mi moramo da podržavamo još masovnije primjene tih informacionih i komunikacijnih tehnologija, jer one doprinose ogromnom porastu kvaliteta našeg ličnog života, porastu produktivnosti, efikasnosti rada itd. Ali nus produkat, znači jedan neželjeni efekt koji se javlja u sve to, jeste sve veći stepen rasta opasnosti za lične podatke. Mi svakodnevno krećemo se kroz razne institucije, surfujemo preko interneta, komuniciramo preko naših mobilnih uređaja i ostavljamo ogromne količine podataka o sebi.
A da toga nismo ni svesni ponekad.
Da. Ti podaci nisu propali. Oni su svi ostali negde zabeleženi. Da bismo razvili svest o opasnosti po zaštitu ličnih podataka, moramo da znamo da sve to što smo poslali preko interneta, bilo da su to mailovi, bilo da su to neki zapisi, pa čak i naši telefonski razgovori, sve to ostaje zapisano na nekim medijima. Neke od tih stvari se čuvaju 6 meseci, ali ovo što, na primjer, ostane na Facebooku, to je sačuvano za sva vremena. To je neizbrisivo. Odnosno, može da se donese neka konvencija da se nešto izbriše, ali je to u svakom slučaju ostalo za sva vremena. Prema tome, mi jako moramo da vodimo računa šta sve ostavljamo i šaljamo preko informacijnih i komunikacijnih tehnologija, jer jednog dana to može da bude čak za svakog od nas neka neprijatna sekvenca ili epizoda iz našeg života, kako smo komentarisali nešto, šta smo rekli povodom toga i toga, kakvu smo sliku stavili na Facebook
ili na bilo koju drugu društvenu mrežu.
Bilo koju drugu društvenu mrežu. Dobro, Facebook
je najmasovniji, to je
da,
tačno.
Znači, on je jako masovan kod nas u Srbiji. Mi u Srbiji imamo sada praktično da 60% domaćinstava ili čak, kako neki govore, 70% građana koristi internet, a od tog ukupnog broja 2/3 je na Facebooku. Vi sad vidite da je to milionska armija na Facebooku, koja svakodnevno komunicira. I to daje našem životu jedan poseban kvalitet. To je lepo što mi možemo preko Facebooka da komuniciramo sa svojim poznanicima, ali mi sad imamo situaciju da, znači, nekoliko miliona ljudi zna o nama, gde smo se rodili, ko su nam bili roditelji, datum kad smo se rodili, gde smo sve živjeli, gde smo išli na letovanje, šta smo čitali od knjiga, šta smo mislili o toj knjizi, komentarisali. Znači, to je sve sada...
I neko će reći, gospodine Markoviću, pa šta? Da li će neko
jeste,
reći pa šta?
Pa ja ću da kažem sada pa šta. Ali se stvari mogu promeniti za izvesno vreme, pa onda možda i bude vrlo neprijatno da sam rekao to i to, da sam ispričao o sebi te stvari i tako dalje. Znate šta, malo da budem i maliciozan, može biti da će neki poslodavac koji će da vas zapošljava kroz 10 ili 15 godina hteti da vidi šta ste vi sve radili.
Dovoljno je da izguguje vaše ime.
Da savremeni poslodavci kod nas u Srbiji, oni kad zapošljavaju ljudi, između ostalog, i gledaju šta ima o vama na internetu. I to je jedan od kriterijuma za opredeljivanje, da se vidi šta su vaše predispozicije, šta su vaši neka interesovanja i tako dalje. E sad, da se vratimo na centralnu temu. Znači, to kao problem zaštita ličnih podataka je otkriveno još 1981. godine, kada je napisana jedna i objavljena jedna konvencija o zaštiti ličnih podataka u uslovima automatske obrade podataka. I ta konvencija je ponuđena svim državama da je potpišu. Naša država je dva put potpisala tu konvenciju, jedan puta 95. godine, a drugi put sada 2006. godine, jer nova vlast nije priznavala ono što su potpisali ovi prethodni. Ali da ne ulazimo, znači, mi smo utvrdili znanje iz toga svega i mi upravo iz tog razloga, kao i sve evropske zemlje, danas obeležavamo Evropski dan zaštite podataka o ličnosti, jer u toj konvenciji su definisana osnovna prava građana u odnosu na zaštitu podataka o ličnosti. Pravo jeste da moramo, da imamo pravo da znamo gde se koji podaci o nama vode, da imamo pravo da proverimo te podatke, da imamo pravo, ako ti podaci nisu tačni, da tražimo ispravku tih podataka, imamo pravo da tražimo da se posebno tretiraju podaci o našoj nacionalnosti, veroispovesti, zdravstvu i tako dalje. Znači, to spada u takozvanu kategoriju vrlo osetljivih podataka i za njih važi poseban režim kako se evidentira i ko sme da ih gleda i tako dalje.
I kako stoji u praksi stvar, gospodine Markoviću, kada mi hoćemo, na primjer, da proverimo? Koliko je to izvodljivo? Koliko je to dostupno?
Mi imamo instituciju poverenika za zaštitu ličnih podataka, to je gospodin Rodoljub Šabić, koji vrlo savjesno obavlja svoj posao i on ima ekipu koja je stručno sve jača. Jača je i u smislu angažovanja pravnih eksperata, jer to, između ostalog, predstavlja jedno vrlo delikatno pravno pitanje, ali on ima i eksperte koji se bave tim informatičkim aspektom svega toga. I da vam kažem, iz izveštaja o radu poverenika za 2013. godinu, koji je objavljen na internetu, vidi se da je on imao oko 1500 slučajeva da je intervenisao po zahtevu građana koji su smatrali da su im ugroženi lični podaci, a isto tako on je imao i nekoliko stotina intervencija po svojoj inicijativi kad je odlazio u pojedine institucije da vidi kako su tamo zaštićeni lični podaci.
Pa je nedavni primjer kada je upravo pokrenuo postupak nadzora nad primjenom zakona o zaštiti podataka u Agenciji za privatizaciju zbog, kako kaže, neodgovornog odnosa države, jer se tu pojavljuje zaista masa i jedinstvenih matičnih brojeva i svih ostalih podataka, što također jeste ugrožavanje prava na...
Znači, niko zaštitu. Nema pravo da moje lične podatke iznosi u javnost.
I o tome ljudi treba da znaju mnogo više. To je ono što mi želimo zapravo ovim razgovorom
da kažemo. Mi smo imali pre mjesec dana i slučaj da je jedna grupa hakera provalila u bazu podataka jedne političke partije, da ne pominjamo sada niko, ni šta, ni kako. S druge strane, imamo u MUP-u jednu vrlo solidnu stručnu ekipu koja se bavi visoko, to je služba za visokotehnološki kriminal. Ta grupa je posle nekoliko dana otkrila one koji su provalili u te baze podataka i Oni su sada pod istragom i da, vodi se postupak.
Pisalo se o tome i prethodnih dana.
Jeste.
Znači, ali građani čije su objavili lične podatke jesu sada ugroženi, je li tako? Na neki način. Ugroženo je neko njihovo pravo.
Da zaboravimo.
Dobro, da zaboravimo, da.
Znači, zaborav je jedan od velikih lekova.
To jeste. Evo, dakle, danas u 13, jel u 13 časova, gospodine Markoviću, u prostorijama Privredne komore Srbije, otvoreno za javnost, govorit će se o Evropskom danu zaštite podataka o ličnosti. Hoćemo li da čujemo, evo, u najkraćem samo, koje su teme izabrane kao važne? I...
Mi smo pozvali jedan broj vrlo kompetentnih sagovornika, koji će nam govoriti o tome kakvi su trendovi zaštite podataka u svetu, koji će nam govoriti o nekim rezultatima koje je naš poverenik postigao u poslednje vreme, onda ko ugrožava privatnost građana, mi vrlo određeno govorimo, privatnost građana ugrožavaju pojedini državni organi, ugrožavaju i mediji, ugrožavaju ih preduzeća, odnosno preduzetnici, vlasnici kapitala. Znači, mi ćemo govoriti upravo o konkretnim manifestacijama ugrožavanja privatnosti građana od strane poslodavaca koji vrše nad njima nadzor njihovih podataka, uzimaju neke podatke za koje nisu ovlašćeni, koriste te podatke i tako dalje. Želimo da ukažemo na potrebne mere za zaštitu podataka o ličnosti. Mi kao profesionalci informatičari apelujemo da se određene mere primenjuju u data centrima gde se to radi, da se vrši monitoring nad onim ko koristi te podatke, da se razvija stručna etika.
Znači, i da ne postanemo, kako se ovde kaže, informaciono nadzirano društvo.
Jeste, pa to je jedna...
To je
jedna,
zapravo
da,
cilj.
To, to je, da kažemo, poslednja rečenica koju ćemo mi da kažemo na našem skupu, zato što ako se ovako nastavi, mi ćemo stvarno postati informaciono nadzirano društvo, a neće biti lepo živeti u informaciono nadziranom društvu.
Nego ćemo ličiti na već čuvenog Orvela, ali tako? Da to izbjegnemo, imajte ili izgradite svoju svest o tome šta znači i koliko je bitno da se lični podaci zaštite i da se vaša privatnost ne ugrožava. Vama najlepše hvala za ovaj razgovor. Nikola Marković, predsjednik Društva za informatiku Srbije, bio gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Let's go! Crazy, crazy, crazy till we see.
još 20 minuta ostalo do 9 časova. Dobro jutro, jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. Temperature u većim gradovima Srbije ovako to izgleda. Negutin 2 stepena, Niš, Kruševac, Zaječar, Vranje 1 stepen iznad nule, 0 u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Kraljevu, Somboru, Kikindi i Valjevu. Pa zatim minus 1 je u Požegi, a na planinama još hladnije, minus 4 na Crnom vrhu, minus 5 na Zlatiboru i minus 7 na Kopaoniku. Danas u Srbiji pretežno oblačno, mestimično sa slabim padavinama, kišom, susnežicom i snegom, uglavnom u centralnim i južnim krajevima, a najviša dnevna od 1 do 5 stepeni. 8:41 minut.
Gost jutra.
I u jutarnjem programu Radio Beograda 1 još jedan gost, da budem preciznija, gošće u pitanju. Dobro jutro, Ani Rajlić, PR u Beogradske tvrđave.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
E, lepo je da malo pričamo o Beogradskoj tvrđavi i programima, barem onim za koje sada znate da ćete priuštiti publici. Je naime nekoliko je tema o kojima se može govoriti, a uvek je živo dešavanje u Beogradskoj tvrđavi, pa nam je drago da to malo ispratimo. Ono što bi možda bio početak ovog razgovora jeste konkurs za izlaganje radova likovnih umetnika tokom ove 2015. godine kod vas u tvrđavi. Dakle, konkurs je otvoren već i traje negde do sredine februara.
Jeste, konkurs smo otvorili 23. januara. Do 17. februara svi zainteresovani umetnici mogu slati svoje radove. Radi se o konkursu za izlaganje radova na papiru. Dakle, crtež, akvarel, pastel, kombinovane tehnike. I ono što želim da naglasim kada je u pitanju naš konkurs, mi dajemo šansu svima. Dakle, ne samo članovi udruženja, već i mladim umetnicima, studentima, i sve ih pozivamo da, eto, možda upravo prostor Beogradske tvrđave i naša galerija u Stambol Kapiji bude mesto njihove prve samostalne izložbe.
Tematski niste određeni?
Ne, tematski nismo, dakle mogu učestvovati i mladi i neafirmisani umetnici, ali naravno i oni afirmisani, imali smo i takve u prethodnim godinama. Ukupno će biti 12 izložbi samostalnih organizovano.
Tokom ove godine?
Tokom ove
godine. To znači jedna mesečno?
To je na nekih 20 dana otprilike, i između ovih samostalnih izložbi imaćemo i 4 izložbe studenata Fakulteta primenjenih umetnosti sa kojima smo i ranije sarađivali. To će dakle biti grupne izložbe, biraće ih profesori. Profesori će odabrati najbolje radove svojih studenata.
A Umetnički savjet će razmotriti prijave koje dostave umetnici za ovaj konkurs o kome smo upravo govorili, a reč je o papiru, crtežu, grafici, akvarelu, pastelu, fotografiji i kombinovanim tehnikama, ali tako, čak su i same tehnike vrlo raznorodne.
Yes.
Umetnički savet će to razmotriti da bi se znalo negde krajem februara, jel tako, ko
tako
može
je,
da...
Tako je, negde, mi očekujemo 20. februara već rezultate konkursa, i tada ćemo na našoj internet prezentaciji istaći i termine izložbi, tako da će do tada sve već biti poznato. I uopšte, dakle, na našem web sajtu se ljudi mogu informisati detaljnije, mogu tu preuzeti prijavu koju treba da ispuni i videti detalje šta je to potrebno da pošalju i gde, kako bi konkurisali.
Neka ovo bude i poziv umetnicima da se do 17. februara prijave na vaš konkurs za izlaganje radova na papiru, to jest za nastupajuće likovne izložbe u vašoj galeriji u Stambol Kapiji. Ono što još možda sada već naznačeno znate, barem neke detalje, jeste i to da Beograd dobija svoj festival elektronske muzike, a da je to opet povezano sa Beogradskom tvrđavom.
Jeste, upravo na prostoru Beogradske tvrđave ovog leta organizovat ćemo festival elektronske muzike. Prosto Beograd jeste mesto koje zaslužuje jedan takav veliki muzički festival koji će biti okrenut mladima, koji će okupiti ne samo ljude iz naše zemlje, već i iz regiona, i mi se nadamo iz celog sveta. Planirano je praktično da taj festival pokrije čitavo leto, odnosno da počne negde u junu i da to budu tri događaja od po dva ili tri dana, dakle jun, jul i avgust. Negde imali smo neku uvertiru za ovaj festival letos, odnosno krajem leta u septembru, kada smo organizovali veliku tropikalin žurku na košarkaškim terenima Partizana, koja je bila jako lepo ispraćena, veliki odziv publike smo imali, tako da je sigurno da Beogradu to treba i da Beograd to zaslužuje.
Svakako. Još jedna tvrđava koja će da živi, a inače Beogradska tvrđava već dugi niz godina zaista živi u ovom savremenom i aktualnom trenutku, što možda i jeste cilj tih nekih starih zdanja koje čuvamo. Dakle, da to ne bude muzejski prostor i zidine koje će povremeno da obilaze turisti, nego da zaista bude puna života kako i jeste kod
Tako
nas.
Je. Pa nama to i jeste cilj, da očuvamo njenu autentičnost, da ona ostane ovakva kakva jeste, a da se istovremeno unese jedan savremeni sadržaj koji će biti prilagođen savremenom životu.
I koji će na kraju privući ljude da što više dolaze.
Naravno, naravno.
Šta možemo da kažemo kada je reč o programima, a evo da otkrijemo u ovom trenutku šta se planira načelno za ovu godinu? Ima li nekih specifičnosti u odnosu na prethodne?
Pa, mi ćemo i dalje naravno organizovati naše izložbe, osim ovih u Stambul Kapi, tu će biti naše izložbe na Otvorenom. Jako se ponosimo tom našom čuvenom galerijom na Otvorenom na Savskom šetalištu. Osim toga, otvaramo objekte naravno i ove godine. Mi se nadamo da ćemo to i dopuniti, osim Kule Nebojše, Rimskog bunara, Sahata i Velikog barutnog magacina. Nadamo se da ćemo ove sezone otvoriti vojni bunker i učiniti ga dostupnim svakodnevno za posetioce. Kao i ovi prethodni objekti, vojni bunker je do sada otvaran samo povremeno za neke velike manifestacije kada je mogao da se poseti, a sada se nadamo da će i on biti u okviru naše ponude. Ima tu još nekih najava raznih interesantnih dešavanja, ali to ćemo prosto kada dođe vreme za to. Pripremamo jednu lepu monografiju koja bi obuhvatila sve ono zanimljivo što se nalazi na Beogradskoj tvrđavi, od istorijata preko objekata, različitih zanimljivosti koje su se kroz istoriju dešavale, a koja bi bila zaista interesantna turistima. Planiramo da uradimo na više jezika.
I eto ideje za poklon kad vam dođu gosti, ili tako?
Tako je, između ostalog, pored onih suvenira koji mogu da se kupe, opet u našoj suvenirnici, koji su zaista unikatni i uglavnom ručno rađeni.
Eto, čuli ste, poštovani slušalci, šta se ovih dana događa na Beogradskoj tvrđavi. Moramo reći da je ovo još uvek malo mrtva sezona, ali ima događaja.
Zahuktava se u svakom slučaju.
Zahuktava se polako, evo to čujete i od Ane Rajlić, PR-a Beogradske tvrđave koja je bila sa nama. Hvala najlepše, pratit ćemo šta se događa i ove godine i sve ono što je zanimljivo prenećemo slušalcima. Nešto ćemo možda i kao reportažu, dakle kao učesnici nekog od programa, zar ne?
Naravno, naravno. Pozivamo i vas ovako da posetite.
Hvala lepo. Pričali smo dakle o Beogradskoj tvrđavi sa Anom Rajlić. 8:48 minuta.
Gonna sing you an old country song from the heart, so I can cry your name, call you when I'm sad. When you have gone, run so far from me in the tree, so far. Walking down that old country lane, drops of rain call upon the ones who call you name. Will I see you again? Please just come on back home to me, so I'm not all alone. Gonna sing you an old country song from the heart, from the strings of this old rusty guitar.
Deset minuta do 9 časova. Već nekoliko puta u našim temama ovog jutra govorimo o deci koja zaslužuju sve čestitke i pohvale, pa evo da tako u tom tonu i završimo, pošto evo pri kraju smo i ovog jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Dakle, učenike osnovnih i srednjih škola koji su postigli izuzetne rezultate na međunarodnim takmičenjima juče je ugostio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Čestitajući im na postignutim rezultatima, predsjednik Nikolić je nagrađenim učenicima rekao da iskoriste želju za znanjem, da nauče što više i da pokažu koliko vrede. Savjetovao ih je i da znanje traže svuda u svetu, ali da se vrate u Srbiju. U ime svih učenika predsjedniku je zahvalio Nikola Jovanović, on je učenik 4. razreda matematičke gimnazije i rekao da je uveren da će buduće generacije glavni hol predsjedništva moći da napune zlatnim medaljama. Naš reporter Sandra Cvijanović razgovarala je sa Nikolom Jovanovićem i još nekoliko nagrađenih učenika. Čujemo na početku šta o nagradama kaže Nikola.
Olimpijade u Kazahstanu sam osvojio srebrnu medalju iz programiranja. U Srbiji su išle dve ekipe, jedna iz Niša i jedna iz matematičke gimnazije iz Beograda. Obe ekipe su bile sedmočlane. Takmičenje je bilo iz matematike, fizike i računarstva.
Pa koliko je bilo teško osvojiti medalju?
Pa osvajanje medalja nikad nije laka stvar. Sve što smo ikad radili u životu je u stvari bila priprema za tu medalju. Postoje trenuci kad smo vrlo beshrabreni i kada prosto ne vidimo neku motivaciju za dalji rad, ali mislim da većina nas ovde, ako ne svi, volimo to što radimo i verujemo u to.
Pa ćeš ostati u zemlji i ako odeš van zemlje, da li ćeš se vratiti?
Pa pošto sam sad 4. godine srednje škole, planiram da upišem osnovne studije računarske nauke na računarskom fakultetu. Dakle, da ostanem u Srbiji, a za dalje školovanje, za master i doktorske studije, još rano je da odlučim, ali nije isključeno da ću otići negde preko. Što se tiče povratka u Srbiju, volao bih da neko vreme radim u Srbiji i da prosto vratim one dugove koje sam napravio, ta škola, matematička gimnazija i prosto moja osnovna škola i svi koji su nas podržavali financijski i bilo kako, da im nekako se odužim. Medalje su samo početak, čekamo da prosto nastavimo svi mi malo dalje, uđemo u neke ozbiljne naučne vode i da nešto zaista postignemo na svetskom nivou. Tada ćemo već moći da govorimo o nekim uspesima, ovo je tek početak.
Ja sam Matija Spasojević, imam 10 godina. Ja sam 10 prvih nagrada i jednu drugu i jednu treću. Vežbao sam po sat i po.
Dnevno?
Da, za 5 godina sam počela da sviram.
Jelena Kornić.
U školi za muzičke talente u Ćupriji. Bila sam u Italiji na takmičenju po Sicini. Uzela sam tamo drugu nagradu i nekoliko pre toga nagrada.
Kakvi su ostali takmičenje?
Pa ovde u Srbiji je lakše kad se takmičimo, a međunarodna takmičenja ne znamo ko će doći iz kojih zemalja i onda to nam je ipak teže.
Manuel Ristić iz škole za muzičke talente. Osvojio sam drugu nagradu na takmičenju Jaroslav Kocija, međunarodno takmičenje u Češkoj. Malo je teško, ali sve je to lepo, jako lepo iskustvo uvek i na svakom takvom takmičenju.
Ja sam Nađa Dornik, imam 14 godina. Idem u osnovnu školu Zinka Pavlović i idem u muzičku školu Mokranjac, drugi sam raz srednje škole. Sviram 2 instrumenta, klavir i harfu i dobila sam na američkom takmičenju gdje su bili svi instrumenti drugu nagradu. Sviram od 8. godine harfu, od 4. godine klavir.
Ja sam Danilo Kulišić, imam 16 godina. Trenutno sam u školi u Novom Sadu, Isidor Bajić, srednje muzičkoj školi. U Njujorku sam bio isto zajedno sa Nađom. Sve sam prvu nagradu u klaviru, kategoriju od 15 do 18 godina.
Možete mi opišete takmičenja, kako to izgleda? Ima li treme? Koliko je obično takmičara?
Pa u ovome na Njujorku bilo je iz svih zemalja. Iz Australije, sa skoro svih kontinenta.
I iz klavira je velika konkurencija stvarno.
Iz koje zemlje najoštrija konkurencija?
Kina.
Pa Kina, pretežno. Pošto oni stvarno su predobri u tome. Mnogo vježba ima.
Mnogo vežbaju u Kini, čuli ste. A čuli ste neke od učenika nagrađenih na međunarodnim takmičenjima koje je juče ugostio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Jutarnji program Radio Beograda 1, još 6 minuta sa vama.
The way you made me feel before you hit. See, you're changing me. Not just for us and me. That's not what I want to be. Oh, Lord, will you always keep me wanting? Oh, let me go. You let me down when I'm with you. I'm broken now.
safety, the safest place for hiding. People love to say I'm blind to see. I can't face it, I'm wasted. And you never speak when that's all I ever need. Oh Lord, will you always keep me wanting?
Slušate prvi program Radio Beograda.
Evo najave kraja ili odjave, kako se to može reći, jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Na kraju ćemo reći samo da će danas biti oblačno, mestimično slabe padavine, a to slabe padavine znači da će biti kiše, susnežice, a možda i snega, uglavnom u centralnim i južnim krajevima, najviša dnevna temperatura od 1 do 5. Miroslav Antonijević, ton majstor, muzički urednik Katarina Epštajn, Bojana Tufekđić, producent emisije, Mirjana Nikić. Mi vas svi pozdravljamo, želimo vam prijatan dan i sve najbolje. Ostanite za Radio Beograd 1 za 2 minuta, tačno 9, i tada su na našem programu vesti.